Earth News Radio 105,8.
Δηλαδή έτσι θα μου το πας τώρα χριστουγεννιάτικα, θα με
πώς
βάζεις
δηλαδή,
να ξενυχτάω κάθε βράδυ,
πώς.
Θα σου πω ευθέως, τι νομίζεις, ντραπώ όλες. Θα ξενυχτάω εγώ κάθε βράδυ να βλέπω τι γίνεται στην εξεταστική με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τους άλλους, ας
έτσι
πούμε.
Και χειρότερα μπορεί να πάει.
Μπορώ χειρότερα να το βλέπω. Το ίδιο δεν το βλέπω. Χειρότερα το βλέπω. Ναι.
Όπως βλέπεις, υπάρχει μια διαβάθμιση. Έχουμε ξεκινήσει από ένα επίπεδο Α και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο.
Παίρνω τη φίλη μου. Παίρνω τη φίλη μου. Δεν μιλάμε τώρα για την κυρία Ζωή. Άσχετο. Άσχετο. Μιλάμε γενικά με τη Μαρία. Κάνουμε κοινωνική κριτική στα τηλέφωνα κλπ. Και μου λέει, θα την αποκαλύψω τώρα. Μου λέει, ρε εσύ, τι καφρίλα. Εννοεί στη ζωή μας γενικά. Στη ζωή μας. Στη ζωή την καθημερινή εννοώ. Αυτό, ναι. Ναι, στη ζωή μας.
Μα μπορείς να μιλήσεις μόνο για ένα περιστατικό, να μιλήσεις μόνο για την εξετάσταση. Το βλέπεις
παντού. Το βλέπεις
παντού.
Στο τιμόνι, κάθεσαι στο τιμόνι, κάθεσαι και το ζεις στον δρόμο. Ναι.
Και σε άλλες χώρες. Και συμβαίνει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές.
Τι γίνεται, ρε παιδιά.
Ή θα μπορούσε να πει κάποιος, κάνουμε εξαγωγή της καφρίλας.
Πάει ο άλλος στο μπαρ με τους φίλους του, ας πούμε, να πιει ένα ρημαδοποτό χρονιάρες μέρες.
Και όλος απλώνει τα πόδια του. Είναι το ψηλός, θα μου πεις.
Και τον πλακώνει και στο ξύλο μετά. Τι γίνεται. Και αυτός είναι ευρωβουλευτής τώρα ο κύριος, ναι.
Καλά, δεν είναι πρώτη φορά τώρα. Τον έχουμε δει. Έχει δώσει δείγματα γραφής.
Είναι αψής κι αυτός. Αλλά αυτός είναι αψής, είναι λίγο πιο αψής.
Γι' αυτό και ο αψής τον υπερασπίστηκε.
Ο αψής τον υπερασπίστηκε, βέβαια. Είναι δυνατόν ο αψής να μην υπερασπιστεί τον άλλο αψή, βέβαια.
Είναι η συμμαχία της αψάδας.
Της αψάδας. Τι γίνεται, τι γίνεται. Και να φανταστείς ότι έχουν απομείνει 7 μέρες, μια εβδομάδα ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα. Πού είναι το πνεύμα της αγάπης και το κλίμα.
Την άλλη εβδομάδα, ακόμη λείπει.
Τι λες τώρα, τι γίνεται. Σκεφτόμουν να το προτείνω στη Μαρία και στη Γιάννα την Αρφάνη που είναι και τη Βασιλική. Που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, να παίζαμε σήμερα στην εκπομπή μπόλικα ηχητικά αποσπάσματα από την συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής και ιδιαίτερα τις συνομιλίες που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Άκη Σκέρτσο, και όχι μόνο, αλλά μετά λέω όχι. Γιατί, να σου πω κάτι, δωρεάν θέαμα όχι.
Ναι.
Να βάλουν να το δουν το κανάλι της Βουλής.
Ή όποιος θέλει, δηλαδή, όποιος να το βρει. Δηλαδή, αλλά πες μου τώρα. Ναι. Εντάξει. Δεν με αφήνεις να γιάσω και εσύ. Πρωί-πρωί, χρονιάρες μέρες.
Χρονιάρες μέρες.
Είναι δυνατόν να ρωτάς κάποιον για το επάγγελμα της ζωής.
Της γυναίκας του! Της γυναίκας του!
Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που επιτρέπονται και κάποια που όχι.
Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να πω ηλικία. Τι φαντάζεστε κανείς. Δεν ντρέπομαι, δεν έχουμε θέμα. Αλλά πάνω από μισό αιώνα. Και στη δουλειά καμιά σαρανταριά χρόνια, κυρίες και κύριοι, σας τορκίζομαι έτσι, σε ό,τι έχω ιερό μέρες που είναι, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ να θεωρείται, ας πούμε, ψόγος το επάγγελμα της γυναίκας σου. Ή του άντρα, μάλλον μην πω, του συζύγου, γιατί είναι και το political correct τώρα έτσι, και επίσης γυναίκα σου είναι...
Με συγχωρείτε.
Σε φάγανε.
Συζητάμε τώρα τα...
ναι.
τα δεν λέγονται τώρα, και είμαστε στο political correct.
Και είμαστε, ναι. Δηλαδή λέει, έχεις παντρευτεί τη δικαιοσύνη, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Άκη Σκέρτσο, επειδή η γυναίκα του είναι δικαστικός.
Ναι. Γι' αυτό λέω, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που απαγορεύονται.
Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι χάσαμε την μπάλα, πατριώτη. Γενικά την έχουμε χάσει την μπάλα. Και όχι επειδή είναι, ας πούμε, οι πολιτικές συνθήκες τέτοιες που ευνοούν τις οξύες αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι γενικά έχει κυριαρχήσει και πλανάται μόνιμα πάνω από αυτόν τον τόπο, αλλά δεν έχει και άδικο. Ίσως και είναι και γενικότερο το φαινόμενο. Όλη αυτή η εξαχρίωση, ας πούμε, η οποία μας οδηγεί στα άκρα.
Πολιτικά να εκφράζεται με αυτή την τοξικότητα, με τις ακραίες δυνάμεις, τις ακραίες εκφράσεις, ακραίες πολιτικές δυνάμεις να υπερισχύουν. Δες τι γίνεται στη Γαλλία, δες τι γίνεται στην Ουγγαρία, δες.
Αλλά
η τοξικότητα υπερισχύει.
Αλλά αυτό
και μιλάμε για την απόλυτη τοξικότητα.
Όπως το λες. Αλλά αυτό το τι δουλειά κάνει η γυναίκα σου, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν το έχω ξανακούσει.
Άντε μετά να θυμηθείστε το, δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του ανδρός μου. Όταν το υπερασπίζετε, όταν το υπερασπίζετε μια γυναίκα, όταν εκφράζει αυτή την αντίληψη γυναίκα.
Της οποίας όμως της βγαίνει δημοσκοπικά, Μαρία μου. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι πολίτες επιβραβεύουν αυτές τις συμπεριφορές. Οι πολίτες, είμαι και εγώ τώρα απαράδεκτος γιατί γενικεύω. Πάστε τόσο ένα μέρος της κοινωνίας, να το πω έτσι. Δηλαδή έσκασε δημοσκόπηση χτες της Pulse στο Sky και δείχνει ότι η μόνη κερδισμένη από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι. Η οποία πραγματικά κερδίζει με το κόμμα της 2,5 μονάδες. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι κάνουν.
Όταν είσαι πρόεδρος κόμματος και αυτό αποδίδει, δεν το κάνεις ακόμη χειρότερο.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε το κάνεις λύσα για την υπερβολή, αλλά πατάς πάνω σε αυτή την τακτική η οποία σου αποφέρει ωφέλη.
Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πού είστε συντονισμένοι ακριβώς? Για βοήθα, Νίκο.
Earth News Radio 105,8.
Και ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Νικόλαος Σκλαβενίτης. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις, με τις καλημέρες σας.
Η πρώτη επιλογή είναι μέσω του Viber να επικοινωνήσουμε, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για τις ευχές, τα μηνύματά σας, καλημέρες σας, την κριτική σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ο άλλος τρόπος, αν θέλετε, πάρα πολύ απλός, μέσω Facebook. Δηλαδή πληκτρολογείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές είναι η σελίδα μας, ένα μήνυμα στο Messenger και μας έρχεται απευθείας εδώ. Και εμείς το διαβάζουμε στον αέρα εάν το επιθυμείτε. Λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση από ό,τι μας λέει η Γιάννα Ιαρφάνη, στην ιστορία η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει σενάριο ταινίας, βιβλίο κλπ.
Στη διπλή δολοφονία στη Φινικούντα.
Βέβαια. Δηλαδή αυτό είναι μία ιστορία στην οποία αποδεικνύεται ότι η ζωή ξεπερνάει τη φαντασία. Πραγματικά συγκλονιστική υπόθεση. Κώστας Γαζούλης στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μάθουμε τι έχει συμβεί.
Ναι, Κώστα, καλή σου μέρα.
Γεια σου, Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα από την Καλαμάτα. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι παραδόθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Μεσημείας στη 1:15 τα ξημερώματα. Το τρίτο άτομο για το οποίο είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψη την περασμένη εβδομάδα δεν είχε εκτελεστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο εξωτερικό. Μιλάμε για ένα 30χρονο άνδρα, συνέτερο του επιχειρηματία από την Αθήνα, και ο οποίος φέρεται να το αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού, να μιλούσε ο ίδιος, να κατεύθυνε με πακιστανικά τηλέφωνα την όλη διαδικασία.
Τι λες τώρα, Κώστα μου.
Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εμφανίστηκε στους αστυνομικούς, έφυγε και οι ίδιοι φαντάζομαι να μην περίμεναν αυτή την εξέλιξη στην αστυνομική διεύθυνση Μεσημείας, τα ξημερώματα. Και από εκείνη την ώρα βρίσκεται στην υποκράτηση φυσικά. Αναμένεται να ακολουθούν όλες οι διαδικασίες, να μεταβεί στα δικαστικό μέγαρο που θα εκτελεστεί πιθανότητα το έντελμα σύλληψης, ακολούθως σε αυτή την εισαγγελία για να του απογγελθούν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, και ότι προβλέπουν την ποινική διαδικασία θα πάρει προθεσμία προφανώς για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Είναι ένα θρύλερ που, όπως λέγαμε, δεν σταματά.
Απίστευτο.
Να υπενθυμίσω ότι
η κάθε εξέλιξη ανατρέπει την άλλη. Ναι, είναι απίστευτο.
Ναι. Τη περασμένη μόλις Δευτέρα είχαμε τις προφυλακίσεις, τις προσωρινές κρατήσεις ουσιαστικά που αποφάσισαν από κοινού η εισαγγελία και η ανακρίτρια για τους δύο. Τους φερόμενους ως ηθικούς αυτοργούς, τον Αγιψέο δηλαδή του Ιδρυτή του Κάντου και τον επιχειρηματή από την Αθήνα, μετά από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία που ξεπέρασε τις 13 ώρες. Και τώρα να δούμε τι θα βρεθεί ο 30χρονος.
Τι άλλο θα βρεθεί? Αυτός είναι συνέτερος, είπες? Συνέτερος είναι.
Συνέτερος στην επιχειρηματία από την Αθήνα.
Ναι.
Είχαν μαζί κάποιο ποσοστό στο μαγαζί. Είναι ένα άνθρωπο που είχε φύγει στο εξωτερικό. Δεν είναι στην πρώτη φάση. Τις υπόθεσεις δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα.
Καθόλου τις αρχές. Ναι, ναι.
Ωστόσο, ήρθε εδώ η ανακρίτρια που χειρίστηκε αυτήν την υπόθεση με την έρευνα που έκανε. Τον έβαλε στο στόχαστρο, έκδοσε έντελμα σύλληψης από την περασμένη εβδομάδα μαζί με τα άλλα δύο. Δηλαδή, μαζί έκδοθηκαν τα έντελματα σύλληψης. Και σήμερα αυτός παρουσιάστηκε στις αρχές. Ενώ να πω, σύμφωνα με την ροφή, είχαν αρχίσει να κινούνται διαδικασίες και για διεθνές έντελμα.
Ναι.
Δεν γνωρίζουμε αν είχε ήδη εκδοθεί, αν τελικά δεν χρειάστηκε, καθότι ο ίδιος παρουσιάστηκε. Ή μόνος τους στις αρχές σήμερα τα ξημερώματα.
Πάντως φαντάζομαι, Κώστα, ούτε και εσείς οι ίδιοι που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ και μάλιστα είστε από πάνω και βήμα-βήμα βλέπετε τις εξελίξεις, ούτε και εσείς δεν πιστεύετε σε αυτά που λέτε. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό.
Πρέπει να κρατάς ημερολόγιο το τι έχει συμβεί από την αρχή αυτής της υπόθεσης για να μην χάνεις πραγματικά αυτή την υπόθεση. Είναι...
Δηλαδή, να σου πω, ειλικρινά το λέω, φαντάζομαι συμφωνείς, το λέγαμε με τη Μαρία, το συζητάμε συνέχεια. Εάν το έβλεπες σε σύριαλ στην τηλεόραση, να το έβλεπες αυτό σε θρίλερ. Δεν πάει το μυαλό σου σε αυτές τις εξελίξεις. Είναι απίστευτο.
Και τι άλλο θα έρθει αυτό?
Και τι άλλο θα έρθει,
βέβαια,
σωστά.
Βέβαια, από την αρχή μιλούν για τη συστηματική δουλειά της ανακρίτριας και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Από την αρχή και ο Κώστας το έλεγε αυτό.
Ναι. Κυριότερο, κόντρα σε εμάς, βέβαια. Κρατάει και αυτό που σπάνια το βλέπουμε στην Ελλάδα, το μυστικό της δικογραφίας, της ανάκρισης δηλαδή, που είναι κάτι σπάνιο. Και μπράβο στην ίδια για αυτό που το καταφέρει και πραγματικά και το κατάφερε σε αυτή την υπόθεση σε πολύ μεγάλο βαθμό, θέλω να σας πω.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Η ανατροπή της ανατροπής, ο ανατροπή.
Και έχει πραγματικά. Αυτό όπως το λες. Και έχει δίκιο ο Κώστας που λέει: ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε.
Βέβαια.
Δηλαδή, εδώ βλέπεις κάθε εβδομάδα και μια καινούργια εξέλιξη που σε αφήνει άφωνο.
Και εντελώς σε διαφορετική κατεύθυνση
αυτό,
από αυτό που πιστεύαμε.
Αυτό που περίμενες, ακριβώς.
Τι να πει κανείς.
Λοιπόν, εντάξει, είδες η ζωή καμιά φορά. Λοιπόν, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Σου λέω. Βλέπω τις εξελίξεις και στο Earth News, ας πούμε, που τα παιδιά κάνουν πραγματικά πολύ με τον Κώστα και άλλους συναδέλφους, πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Και λες τώρα, βλέπω δελτίο ειδήσεων ή βλέπω, ας πούμε, ταινία. Και ξέρεις, το Earth News, το οποίο παρακολουθεί τα γεγονότα και τα μεταδίδει
και,
με τον ειδησιογραφικό τρόπο που πρέπει, ακριβώς με ακρίβεια, με εγκυρότητα, με σοβαρότητα κλπ. Και μέσα από αυτά τα ρεπορτάζ, που είναι κατά την άποψή μου τα πιο έγκυρα, τα πιο σοβαρά, τα πιο μετρημένα, λες. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Πόσες φορές το έχουμε πει σε αυτή την υπόθεση, το δεν είναι δυνατόν όμως.
Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία σειρά, αφού στείλουμε πρώτα την καλημέρα στο φίλο μας, σε φίλους μας. Ο Φρέντι είναι εδώ. Γεια σου, Φρέντι, ο οποίος μας λέει ότι τον βρίσκουμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Στο ύψος της Βούλας δεν έχει πολλή κίνηση, μας λέει. Γεια σου, Φρέντι μου. Επίσης καλημέρα και στον φίλο τον Μύθο, τον Δημήτρη τον Μανολά από την Ηλιόλου στη Ρόδο, που λέει θέλω να γίνω ευρωβουλευτής, μήπως και μάθω να βαράω κόσμο. Όχι, πρώτα πρέπει να μάθεις να βαράς και μετά να γίνεις ευρωβουλευτής. Όχι, δηλαδή να παίρνεις με τη σειρά τα πράγματα, Δημήτρη μου.
Και αν δεν βαράς, να μιλάς κάπως αγοραία.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς παίζει στην επικαιρότητα. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα.
Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την υπόθεση αυτή που μας λέει ο Δημήτρης, δηλαδή του ξυλοδαρμού στο Στρασβούργο, ενός συναδέλφου μας.
Δεν το μάθαμε. Να ξεκινήσουμε. Πάμε. Από πού? Από τον ευρωβουλευτή, του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τον διέγραψε, είναι αλήθεια, ο κ. Βάμελος.
Ναι.
Από την ομάδα στην Ευρωβουλή του ΣΥΡΙΖΑ.
Και τον παρέμβαση και στο πειθαρχικό.
Ναι. Ναι. Προς διαγραφή. Το αίτημα, το ερώτημα είναι για τη διαγραφή του.
Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα. Ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος υπήρξε παλαιότερα και αθλητικός συντάκτης.
Ναι.
Έδωσε
γιατί φαίνεται ότι έχει δώσει μια ερμηνεία.
Ναι, χτες έδωσε από ό,τι είδα μία και μοναδική συνέντευξη και έκανε και μια ανάρτηση, νομίζω, στα social. Συνέντευξη την έδωσε στο Σεραφείμ τον Κοτρότσο, στο Άξιον.
Ναι,
έτσι,
άξιο, εκεί άξιο,
το είδα. Ναι, λοιπόν, για να τα λέμε τώρα, είπαμε, τα λέμε όλα. Και τι είπε, περιέγραψε το περιστατικό ως εξής, ότι καθόταν με μια παρέα δημοσιογράφων που είχαν πάει στο Στρασβούργο.
Ακριβώς, με μια ομάδα δημοσιογράφων στο Στρασβούργο να παρακολουθήσει την τελευταία συνέλευση της χρονιάς.
Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και εμένα στο παρελθόν μου πήγε στο Στρασβούργο να πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρακολουθήσω κλπ. Ναι.
Κάποια διαδικασία.
Ναι. Λοιπόν, και το βράδυ ως γνωστόν, εντάξει, πάνε στην να πιούν ένα ποτό, ας πούμε, να φάνε ένα φαΐ κλπ. Είναι ένα γνωστό. Πώς το πούμε, restaurant bar εκεί στο Στρασβούργο. Μην φανταστείς ότι έχει καμία τρομερή νυχτερινή ζωή το Στρασβούργο.
Τι να έχει, 11 ναι. Η ώρα και πολύ και αργά.
11 η ώρα και έξω από την πόρτα, ναι. Όπως το λες.
Έχουν πάει για ένα ποτό οι
άνθρωποι. Ένα ποτό, ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αποφασίζουν. Είναι μια παρέα συναδέλφων, δημοσιογράφων. Και κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος συνάδελφος αποφασίζει με μια άλλη συνάδελφο να φύγουν. Σου λέει εντάξει, πέρασε η ώρα πάνω. Σύμφωνα με όσα φυγείτε. Στο ίδιο μαγαζί με συνεργάτης του βρισκόταν ο ευρωβουλευτής μέχρι χτες του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς.
Mm-hmm.
Πρώην μπασκετμπολίστας, πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τις ευλογίες του Αλέξη Τσίπρα. Μην ξεχνιόμαστε. Τα λέμε
βέβαια.
Και αυτά. Ναι.
Μα θα θυμάσω ότι υπήρχαν σκέψεις και να κατέβει και υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και στο Δήμο Αθηναίων.
Ναι, αυτό σου λέω. Υποψήφιος. Ναι. Ήταν υποψήφιος για υποψήφιος στο Δήμο Αθηναίων.
Υποψήφιος για υποψήφιο.
Με τις ευλογίες του κύριου Τσίπρα.
Βέβαια.
Ναι, λοιπόν. Και νυν πρώην αυτά και νυν και αΐ ίσως αψής και οξύθυμος.
Ναι, γιατί NK. Αυτό δεν το αποκτάς στην πορεία, το έχεις.
Λέει λοιπόν ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος, ο συνάλφος, ότι την ώρα που έφευγε ο κύριος ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά. Διαμαρτυρήθηκε ο ίδιος. Τέλος πάντων, αντάλλαξαν μια-δυο κουβέντες. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, περίμενε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, τα λέμε ένα-ένα, στη σειρά που λέμε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του συναδέλφου, ο κύριος ευρωβουλευτής του είπε: πάμε έξω, ρε. Του απαντάει ο συνάδελφος: πάμε, εγώ θα φύγω.
Ναι. Πάμε να με συνοδεύσει.
Και με το που φτάνουν, λέει, στην έξοδο, εκεί που συνδέεται το μπαρ με μια πιτσαρία, έτσι το περιέγραφε. Δηλαδή, θέλω να πω. Είναι κόσμος εκεί, δεν είναι δηλαδή.
Μα νομίζω συνοδεύεται ο κύριος Παπάς και από μια γυναίκα δημοσιογράφο.
Και ο κύριος Γιαννόπουλος.
Ο κύριος Γιαννόπουλος.
Ο κύριος Γιαννόπουλος, ναι. Λοιπόν, του ρίχνει δύο γροθιές στο κεφάλι.
Ναι.
Εντάξει, ο άνθρωπος είναι δίμετρος και πάνω. Σωματώδης και αυτό. Ο άλλος είναι λίγο πιο. Πώς το πω τώρα, πιο.
Δεν είναι μπασκεμπολίστας.
Ναι, δεν είναι.
Άνθρωπος.
Έπεσε κάτω και έντρομος γυρίζει μαζί με την συνάδελφο πίσω. Αφού πρώτα του έχει πείρασει, τι κάνεις, είσαι ευρωβουλευτής. Το... Μεταφέρω πάντα την μαρτυρία του
την
συναδέλφου.
Εκδοχή
έτσι,
του...
Την εκδοχή του συναδέλφου. Γιατί υπάρχει και άλλη. Μπάση τόσοι, οι συνάδελφοι μόλις έμαθαν τι συνέβη, που ήταν εκεί ακόμα πίναν τον ποτό τους, διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Έγινε ένας μικρός χαμός. Η ιστορία κατέληξε στα. Είχε συνέχεια την επόμενη μέρα. Είχε συνέχεια την επόμενη μέρα, διότι λέει στο πρωινό του ξενοδοχείου πήγε ο κύριος Παπάς.
Και κάτσε απέναντι στο τραπέζι. Παρέμενε προκλητικός.
Προσπάθησαν να τον διώξουν.
Ναι. Άλλη, του αλλά αυτός είπε για τον πρωινό του καφέ, ναι, βλέποντας
λέει,
το...
Απαγορεύεται, λέει, να είμαι εδώ και να πίνω τον καφέ μου. Και... Δηλαδή συνεχίστηκε η πρόκληση με έναν τρόπο. Ο κύριος Παπάς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φαίνεται να έχει κάτι προσωπικό με τον
η εκδοχή
άνθρωπο.
Του κυρίου Γιαννόπουλου είναι ότι επειδή πριν από 7 ή 8 χρόνια είχε γράψει ως αθλητικός συντάκτης, αθλητικογράφος, αθλητικός συντάκτης, κάτι αρνητικό για τον κύριο Παπά. Καμίλα.
Ναι. Πάση τόση κατέληξε σε μηνύσεις αυτή η ιστορία από την πλευρά του κύριου Γιαννόπουλου, του δημοσιογράφου, και σε διαγραφή του κύριου Παπά άμεσα, αυθορή και παραχρήμα από τον κύριο Φάμελο.
Για τη διαδικασία ακολουθήθηκε ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αρβανίτης. Κάλεσε τον κύριο Παπά να του δώσει εξηγήσεις. Και αργότερα, από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, ο κύριος Αρβανίτης επικοινώνησε με τον κύριο Φάμελο. Ναι. Και έτσι δρομολογήθηκε η διαγραφή του.
Τώρα έχουν σαστήσει ιδιαίτερα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη. Πολύ λογικό είναι. Πολύ λογικό. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ο κύριος Νίκος Παπάς, ο πρώην μπασκετμπολίστας, ξεκαθαρίζουμε, εμφανίζεται έτσι ιδιαίτερα οξύς, αψής και προκλητικός.
Θα θυμάστε το παρελθόν και θα θυμούνται πολύ πιθανόν και οι ακροατές μας, ότι είχε κάνει μια σειρά πολύ προκλητικών αναρτήσεων.
Ναι. Εχμηρών.
Δεν είχε φτάσει. Εχμηρών.
Εχμηρών, ναι.
Ας με επαναφέρεις. Εντάξει, ναι, και πολύ καλά κάνεις.
Ναι, μην έχουμε εξηγήσεις.
Δεν είχαμε φτάσει στη χειροδικία. Ναι. Θα φτάναμε. Θα μπορούσε να μας πει κάποιος.
Ναι. Τι να πω.
Τίποτα, τι να πεις.
Είναι από τις περιπτώσεις που σταυροκοπιέσαι 2 και 3 φορές και λες τώρα είναι λογικά πράγματα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και μάλιστα χρονιάρες, μέρες. Και... Εντάξει, όχι, δεν υπάρχει καμία λογική. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία λογική. Είναι προφανές ότι εδώ μπορεί να έχουν μιλήσει και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει και το αλκοόλ, αυτό δεν το ξέρω. Σίγουρα όμως έχουν μιλήσει τα, πώς το πω, τα ένστικτα και όλα αυτά τα καλά κρυμμένα μυστικά που είναι βυθισμένα εκεί στο λαβύρινθο του ανθρώπινου μυαλού και σε κάνουν να ξεσπάς για σήμαντη αφορμή, για σήμαντη αιτία. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε γρονθοκοπημένος στα καλά καθούμενα, ενώ είχε πάει να πιει το ποτό του, χωρίς καλά-καλά να το έχει καταλάβει και ο ίδιος.
Να το γενικεύσω εγώ, αλλά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Βέβαια. Γιατί θέλω να θέσω ένα θέμα για τα κριτήρια με τα οποία πολιτικοί αρχηγοί επιλέγουν υποψηφίους. Δεν μπορεί να είναι μόνο η δημοφιλία το κριτήριο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
He's my confession.
Εδώ είμαστε, 8 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 18 Δεκεμβρίου του 2025. Πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Καλώς το μας. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Και η Γιάννα Αρφάνη με τη Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα. Είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές.
Είτε μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Earth News η μία λέξη, Radio η άλλη. Για καλημέρες, ευχές. Σήμερα 18, 7 μέρες μας χωρίζουν.
7 μέρες ακριβώς. Μια βδομάδα. Σε μια βδομάδα θα είναι Χριστούγεννα.
Ακριβώς. Ναι, Πέμπτη, ανήμερα. Την άλλη Πέμπτη.
Έτσι. Προσπαθούμε μια βδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα να βάλουμε σε μια τάξη την επικαιρότητα. Δεν είναι πάρα πολύ
τίποτα,
εύκολο.
Τίποτα δεν μπαίνει.
Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, προσπαθείς να αφηγηθείς ένα γεγονός, αλλά υπάρχουν τόσες πτυχές στην ιστορία που πραγματικά μπορεί να χαθεί και όλη η εκπομπή. Να χαθεί όλη... Πάμε επιγραμματικά. Είχαμε λοιπόν στη Βουλή τρομακτική όξυνση στην Επιτροπή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Στο επίκεντρο για άλλη μια φορά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που θα το ξαναπώ, φαίνεται ότι της βγαίνει όλη αυτή η ιστορία δημοσκοπικά και γι' αυτό επιμένει και από την πλευρά της καλά κάνει και επιμένει. Είχαμε χτες μια δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky. Καλά τα λέω.
Ναι, χθες είχαμε βροχή δημοσκοπήσεων, γιατί είχαμε και τις Opinion Poll, Βασίλη. Είχαμε και τις MR Beer. Πώς το είπα. MR Beer, είπα.
MR Beer.
Είχαμε και τις MR Beer. Πάνω κάτω τα ίδια είναι τα ευρήματα.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια απώλεια, μία μισή μονάδα εκεί, από τις εξελίξεις στο αγροτικό.
Έχει απώλεια και το Πασόκ.
Ναι.
Φαίνεται ότι έχει μικρές απώλειες και το Πασόκ.
Ναι.
Σε κάποιους φαίνεται κερδισμένη η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερίας. Σήμερα μου φεύγουν τα S, τα σίγμα. Σε κάποιες άλλες είναι μόνο η πλεύση ελευθερίας. Γενικά υπάρχει μια εικόνα για τα υπόλοιπα κόμματα χωρίς μεγάλες αλλαγές, χωρίς προσταφερές από τα ποσοστά τους από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Έχουν ενδιαφέρον όμως τα επιμέρους ερωτήματα. Δηλαδή, πόσο δίκαια ή άδικα είναι τα. Πόσοι συμφωνούν ή διαφωνούν με τα αιτήματα των αγροτών στις κινητοποιήσεις, πόσοι διαφωνούν ή συμφωνούν με το κλείσιμο των δρόμων, και επιπλέον ερωτήματα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα όταν γίνει. Πόσοι θα.
Και το κόμμα Καριστιανού.
Το βρουν ελκυστικό.
Και το κόμμα Καριστιανού. Το οποίο κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι στη δημοσκόπηση της MRB κερδίζει εντυπωσιακά ποσοστά, δεδομένου ότι ένα 10% των πολιτών, 10,2% δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε, ενώ στο μάλλον είναι το 21,6%. Στο σύνολο φτάνει το 31,8%. Για να δούμε τώρα που πηγαίνει ολοταχώς προς την δημιουργία του η κυρία Καριστιανού, τι αποτύπωση, τι προβολή θα έχει όλη αυτή η ιστορία σε δημοσκοπικό επίπεδο.
Έχει ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέρον για τη δράση των γονέων των θυμάτων των Τεμπών και όσων ήταν μέλη στο σύλλογο της κυρίας Καριστιανού, αλλά και τη δράση του κ. Πλακιά, η οποία διαφώτισε και κάποιες κάποια σημεία της δίκης η οποία θα γίνει Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όπως, για παράδειγμα, τι έχει γίνει με τους πραγματογνώμονες.
Για πες.
Ο κύριος Πλακιάς σε μια συνέντευξή του αφενός αναφέρεται στις τελευταίες συνεντεύξεις κυρίας Καριστιανού, λέγοντας ότι βεβαίως εάν κατέβει στην πολιτική σαν πολιτικός θα σχολιάζεται.
Θα κρυθεί και ως τέτοια, είναι λογικό, είναι το αυτονόητο, λέει.
Όμως είχε ενδιαφέρον για τα ποσοστά και τα χρήματα που ζητούσαν οι πραγματογνώμονες μέσω των δικηγόρων. Ζητούσαν ένα ποσοστό 15%.
Αρχικά δεν ζητούσαν τίποτα. Μετά άρχισαν να αισθάνε, σύμφωνα με τον κύριο Πλάκη, ένα 15%. Αναρωτιέται πού πήγαν όλοι αυτοί.
Και αναρωτιέται και το τι έγινε με τα χρήματα της συναυλίας, τα οποία είπε. Θυμάστε τη συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο, ναι, για τα θύματα του Ντεμπών, ναι, ότι τα χρήματα αυτά δεν έφτανε στους γονείς.
Λοιπόν, εντάξει, είναι μια κόντρα που σοβεί εδώ και καιρό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ μειώνεται από 14% σε 11% το ποσοστό εκείνων που το αντιμετωπίζουν θετικά και με βεβαιότητα ότι θα πάνε να το ψηφίσουν. Για να μην τα πολυλογούμε και να συμπερδεύουμε με νούμερα και ποσοστά, είναι κουραστικό πράγμα, έτσι, η περιγραφή αριθμών στο ραδιόφωνο. Να σας πούμε ότι η εικόνα που υπάρχει διαμορφώνεται ως εξής. Η Νέα Δημοκρατία χάνει, έχει μια απώλεια ενός ποσοστού της τάξης 1-1,5% εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Χάνει και το Πασόκ όμως. μισή μονάδα, περίπου μισή μονάδα και κάτι. Κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται ότι βγαίνει κερδισμένο και ωφελημένο από τις εξελίξεις. Αντιθέτως, η πλεύση ελευθερίας στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ φαίνεται ότι κερδίζει. Έτσι.
Εκτός από τις εξαμηνίες τάσης MRB, γιατί αναφέρθηκα πριν στην MRB και πρόκειται για τις εξαμηνίες τάσης, στις οποίες φαίνεται ότι η οποία σύγκριση όμως γίνεται με τον Ιούνιο που είχαμε τις προηγούμενες εξαμηνίες τάσης. Ναι. Είναι η άθρηση, ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων. Εκεί φαίνεται ότι χάνει η πλαίσια ελευθερίας πάνω από τρεις μονάδες. Αλλά τον Ιούνιο συγκρίνεται με τα κέρδη που είχε από την συγκεντρώση των τεμπών.
Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πούμε ότι συνέβησαν χτες απερίγραπτα πράγματα και υπήρξαν και απερίγραπτοι διάλογοι. Με επίκεντρο, το ξαναλέμε, την επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Με αποτέλεσμα να ασχολούμαστε με αυτά που λέγονται στην Εξεταστική, ναι. Αλλά.
Πήγαν και κατέθεσαν ο κύριος Μιλωνάκης, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, και ο κύριος Σκέρτσος, ο υπουργός επικρατείας, έτσι. Λοιπόν, και η κουβέντα πήρε φωτιά μετά και από κάποιες παρεμβάσεις που έκανε ο κύριος Λαζαρίδης σε κόντρες που υπήρχαν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Λαζαρίδης της Νέας Δημοκρατίας. Τι να πει κανείς, είναι μια συζήτηση που τα είχε όλα, είχε μέχρι και βιντεοσκόπηση από την κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, του κυρίου Λαζαρίδη με τον
μέχρι
κύριο Μιλωνάκη.
Μέχρι και ΜΚΟ της πλεύσης ελευθερίας μπήκε στη συζήτηση, Βασίλη, την ίδια ώρα.
Κάτσε, όχι, να το πούμε αυτό, μην το προσπερνάμε έτσι. Υπάρχει μια κατηγορία, βάση τόση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά του κυρίου Νότη Μηταράκη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, για κάποια σχέση που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου και η πλεύση ελευθερίας με μια ΜΚΟ. Έτσι, δεν έχει δοθεί απάντηση για αυτό.
Κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι είναι μια ΜΚΟ στην οποία εκπαιδεύονται, αν μπορώ να το πω έτσι, τα στελέχη της πλεύσης ελευθερίας.
Ναι, αυτό.
Εδώ υπάρχουν ερωτήματα, βέβαια, κατά πόσο στο ποθενέσχεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αναφέρεται η ύπαρξη αυτής της ΜΚΟ και τα λοιπά. Διάφορα ερωτήματα που υπάρχουν και είναι προς διερεύνηση, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Λοιπόν, στη συνέχεια η συζήτηση εξελίχθηκε σε άλλα μέτωπα, πήρε άλλη τροπή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε ερωτήσεις ακόμη και για τον τρόπο με τον οποίο ας πούμε σχετίζονται οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και διαπλέκονται, όπως υποστήριξε, με τη δικαιοσύνη, φέρνοντας ως παράδειγμα την σύζυγο του κυρίου Άκη Σκέρτσου, που είναι δικαστικός.
Ακριβώς.
Κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ιδίου, όσο και των άλλων μελών της Επιτροπής που έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ έχω ένα ερώτημα εδώ. Ολοκλήρωσε και θα το εκφράσω. Τα άλλα στελέχη, οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων που είναι στην Εξεταστική, τα ακούν όλα αυτά? Δεν λένε τίποτα.
Προφανώς
δεν πρόκειται και δεν μαθαίνουμε αυτά που έπρεπε να μάθουμε από την Εξεταστική.
Εντάξει, τώρα η συζήτηση πήρε φωτιά, άρχισαν να εξαπολύουν, πώς το λέμε τώρα, έντονα πειρά κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Λαζαρίδης τη χαρακτήρισε
σεξίστρια
και υπενθύμισε ότι είχε υπερασπιστεί ως δικηγόρος βιαστή 4 γυναικών, ότι είχε επιτεθεί στην κυρία Σιρεγγέλα. Η ίδια τον χαρακτήρισε συκοφάντη. Δηλαδή μια
εκτός ελέγχου.
Εκτός ελέγχου κατάσταση. Κάπου διάβαζα και νομίζω ότι δεν είναι και τελείως άστοχο.
Ότι έχει κάποιες ευθύνες και το Προεδρείο για αυτή την κατάσταση.
Ναι, και ότι εν πάση τόση όλο αυτό παραπέμπει λίγο σε Trust TV και όχι σε συνεδρίαση
Εξεταστικής
Επιτροπής. Σε reality.
Τουλάχιστον εμπειρικός reality.
Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα αγροτικά μπλόκα είναι εδώ.
Σήμερα είναι η κρίσιμη συνεδρίαση, στην οποία θα αποφασίσουν ποια είναι τα επόμενα βήματα.
Και εμείς θα πάμε στα Μάλγαρα να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Ανεστίδη, πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων, για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πώς εξελίσσεται όλη αυτή η κινητοποίηση, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, ιδιαίτερα μετά την γκάφα που έγινε χτες και με την υπόθεση του ΕΛΓΑ. Τρομερό αυτό γκολ. Κύριε Ανεστίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Λοιπόν,
καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
Ερώτηση πρώτη, για να διευκολύνουμε τη συζήτηση. Αυτή η ιστορία με τις παρακρατήσεις διορθώθηκε τελικά, δηλαδή μπήκανε τα λεφτά στους λογαριασμούς.
Μπήκανε τα λεφτά, αλλά ορισμένοι έπαθαν καρδιά, ορισμένοι έπαθαν παλωδρία, εμένα μου σφράγισαν επιταγή, γιατί είχα τα λεφτά για να χθες ήταν η 7η μέρα, τρόμαξα να τα μαζέψω και να τα καταθέσω στο λογαριασμό των επιταγών και μου σφράγισαν την επιταγή. Και μπήκα στον Τηρεσία. Ποιος ήταν να πληρώσει όλα αυτά? Πότε θα ξαναβγω εγώ από την Τηρεσία, μετά από 2 χρόνια?
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο άλλος είχε κανονίσει να πάει να κάνει χείριση. Ναι. Ο άλλος είχε να πάει να κανονίσει να πληρώσει το παιδί του το ενίκιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είναι ανεγκέφαλη.
Αυτό θα επηρεάσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε από διάφορες δηλώσεις, θα επηρεάσει. Αλλά θέλουμε να μας το πείτε εσείς. Τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.
Τις αποφάσεις μας τις είχαν απαρθεί οι αποφάσεις μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού με αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Αλλά χθες με αυτό κύλησε ο Τέντζερς και βρήκε το καπάκι. Ήρθε και έδεσε το σιρόπι που λέμε. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι ανεγκέφαλοι. Τι είπε προχθές ο κ. Πρωθυπουργός? Αναγνώρισε τελικά μόνος του ότι τα λεφτά που μας δίνει τα 160 εκατομμύρια είναι από αυτά που περισσεύουν. Δηλαδή τα λεφτά που περισσεύουν είναι αυτά που έκλεβαν. Άρα ομολόγησε ότι άφηνε και έκλεβαν. Δεν είναι όμως πια χρονιά, είναι 7 χρόνια. Το είχε πει, αλλά είπε ότι θα πάρουν τα λεφτά πίσω. Πότε θα πάρουν τα λεφτά πίσω? Πότε θα αποδειχθεί όλο αυτό το σκάνδαλο? Μετά από 10 χρόνια στα δικαστήρια, άμα φύγω εμείς από τις οθόνες, τελείωσαν όλα, όλο κουκουλώθηκαν.
Μια στιγμή να τα πάρουμε ένα-ένα και να μην μπερδευόμαστε. Ένα.
Ναι, πάμε παρακάτω. Η σημερινή συνάντηση στις ΣΕΡΕΣ ήταν η ημερίδα δηλαδή που θα μαζευόμαστε, ήταν για να επισκεφτούμε τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή το Σάββατο. Μετά από αυτό το σκάνδαλο που σας είπα, το χθεσινό που κύλησε ο Τέντζερς και βρήκε το καπάκι, βάλαμε κόκκινη γραμμή. Όλοι που μιλήσαμε μεταξύ μας είναι ότι δεν πάμε να δούμε τον Πρωθυπουργό. Κύριο μέλημά μας βέβαια είναι για τις γιορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων.
Μην πάμε Πάσχα έτσι.
Δεν αποκλείεται. Μα έχει ανοίξει ένα πόλεμο μαζί μας. Ο πόλεμος αυτός.
Να ακούσετε και την άλλη πλευρά τώρα. Γιατί δεν έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Θα μεταφέρουμε εμείς κάποια σημεία που βάζει η πλευρά της κυβέρνησης. Λοιπόν, τι λέει η κυβέρνηση? Πρώτον, έγινε λάθος, ζητάμε συγγνώμη, αλλά τα λεφτά θα μπουν. Μπήκανε, μας λέτε.
Μπήκανε, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, πραγματικά καταλαβαίνω την ταραχή και τη δική σας και των συναδέλφων, δεν το συζητώ. Είπαμε αυτό γκολ, επικό αυτό γκολ. Δηλαδή δεν είναι.
Λοιπόν, και πρώτο 10 μέρες με το μέτρο.
Επικό, επικό, δεν το συζητάμε. Αυτογκολάρα κανονική. Η κυβέρνηση λέει δεν φταίμε εμείς, φταίει ο σύμβουλος, φταίει η τράπεζα, φταίει δεν ξέρω. Ναι. Φταίει και ο Χατζηπετρής. Εν πάση τόση συνέβη, αλλά τα λεφτά μπήκαν πρώτον. Δεύτερον, το άλλο που λέει είναι ότι ρε παιδιά, λέει, φέτος δίνουμε 3,8 ενώ πέρυσι είχαμε δώσει 3,2. Δηλαδή δίνουμε 600 περισσότερα. Το δεύτερο.
Τα 600 περισσότερα είναι τα χρωστούμενα τα περσινά. Αυτό που παίρνει το κονδύλιο για κάθε χρόνο είναι 3.200. Και από αυτά τα 3.200, το 1,5 δις, όχι δεν είναι λίγα, αυτά δικαιούμαστε να πάρουμε.
Το δεύτερο που
δεν
λέει.
Δεν είναι θέμα
παζαρήματος. Το δεύτερο που λέει. Ζητάτε, λέει, φτηνότερο ρεύμα να το συζητήσουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι το συζητάει και σοβαρά. Ζητάτε, λέει, και πώς το λέμε, αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, θα τη βρούμε την άκρη.
Ναι.
Δηλαδή, φαίνεται ότι δίνει κάποια πράγματα. Λέει, θα δώσουμε και κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους και τους καλλιεργητές που πάθαν τη μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή, δεν εμφανίζεται αδιάλακτη. Δηλαδή, δεν λέει ότι όχι, ό,τι δώσαμε, τελείωσε κλπ. Αντιθέτως, εσείς λέτε, όχι, δεν πάμε να συζητήσουμε. Έγινε. Αυτό τώρα δεν δημιουργεί μια εντύπωση, πιστεύετε?
Ναι, δεν το καταλάβατε πιο μπροστά που σας είπα. Αυτά
πείτε.
Που είναι στους κτηνοτρόφους και στα σιτηρά και στα βαβάκια είναι τα 160 εκατομμύρια που περισσεύουν από τους κλέφτες. Αυτά δίνει. Δεν βάζει από το ηθικό κουρβανά. Δεν βάζει από τα προηγούμενα κλεμμένα. Τα δικά μας λεφτά μας θα κάνει αναδιανομή.
Γιατί δεν πάτε να το συζητήσετε και να ζητήσετε περισσότερα?
Μα τι να πάμε να συζητήσουμε όταν δεν έχει μέτρο σύγκριση ο διάλογος που θέλουμε να κάνουμε? Το πετρέλαιο το είχαμε. Ζητάμε διαφορετικό τρόπο να μας το δίνει.
Μα σας λέει διαφορετικό.
Η μισή το έπαιρνα και η μισή το παίρνουν. Θα το δούμε. Ας πει πότε θα το εφαρμόσει. Σκοπός του είναι να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Συγκεκριμένες απαντήσεις δεν παίρνουμε. Αυτός θέλει να πάμε να κάνουμε διάλογο, να αρχίσει πάλι τις υποσχέσεις. Είδαμε ποιες είναι οι υποθέσεις της κυβέρνησης. Το είπατε κι εσείς. Μόλις σας κυβερνάνε, μόλις σας βάζουν αυτόν τον κόλ. Και εν πάση περιπτώσει, για να κλείσουμε τα στόματα, εμείς είχαμε αποφασίσει τα σώματα ενώμη την καλή έννοια. Είχαμε αποφασίσει αύριο να πάμε το Σαββάτο, οπότε θα μας δεχότανε.
Ναι.
Μετά από αυτά που έκανε και χωρίς εξειδίκευση, να κάνει κάποια εξειδίκευση του τι θα κάνει, χωρίς να μιλήσει τι θα κάνει τα υπόλοιπα λεφτά που μας έκανε όλα τα χρόνια, πότε θα τα πάρει, αν θα τα δώσει και ποιο σκοπό έχει να κάνει. Για κουκούδουμα πάνε, το βλέπουμε αυτό. Δεν μπορεί αυτά τα χρήματα να χαλώνονται κάθε χρόνο επειδή κάποιοι αγρότες θέλησαν και παραβίασαν το σύστημα του ΠΚΠΕ και έκλεβαν λεφτά.
Εγώ δεν καταλαβαίνω τι έχετε να χάσετε από το διάλογο. Αυτό δεν καταλαβαίνω, κύριε Αναστήτη. Γιατί λέτε θα πάτε, θα μας δώσουν υποσχέσεις. Τι έχετε να χάσετε από το διάλογο?
Με έναν πρωθυπουργό που αναγνωρίζει όλα τα προβλήματά μας, λέει ότι έχουμε δίκιο και να έχει διάθεση, μα καταρχήν να σας αναλύσω και να σας πω κάτι άλλο. Αυτά που είπα προχθές στη Βουλή και αυτά που λέει, εχθές το απόγευμα σηκώθηκε να πάει σε σύνοδο κορυφής. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα στη σύνοδο κορυφής που πάει στις Βρυξέλλες? Είναι να υπογράψει τη συνθήκη Μερκοσούρ. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία δεν υπογράφουν τη συνθήκη Μερκοσούρ. Όχι μόνο δεν υπογράφουν, έχουν ξεσηκωθεί και σήμερα και αύριο θα πάει 10.000 τροφές στο Παρίσι. Εμάς κάτσε να μας αναλύσει η κυβέρνηση τι σημαίνει συνθήκη Μερκοσούρ. Μας το είπανε, την υπογράφω χωρίς να μας πούνε τίποτα. Εμείς μέσα στα αιτήματα που είχαμε και ένα αίτημα. Αν θέλει να ξεκαθαρίσει ο κ. Πρωθυπουργός, αν θέλει τον πρωτογενή τομέα και να το συζητήσουμε σε βάθος πενταετίες, δεκαετίες. Να συνεπάρχουμε όλοι μαζί, γιατί αν δεν παράγουμε εμείς, φρενάρει όλη η Ελλάδα. Θα τρώμε μόνο εισαγόμενα από τη Μερκοσούρ, που είναι Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Αργεντινή. Αυτή τη συνθήκη πάνε να υπογράψουν χθες και σήμερα. Που ναι. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Βραζιλία μετά από 10-15 μέρες.
Ναι, και γι' αυτό έχουμε και τις κινητοποίησεις ναι. των αγροτών στις Βρυξέλλες. Γιατί μπράβο. Το θέμα δεν είναι μόνο
λοιπόν,
ελληνικό.
Ακριβώς. Εμάς μας εξήγησε κανένας από τη Βουλή τι σημαίνει συνθήκη Μερκοσούρ και τι είναι υπογράφων. Αυτό είναι ζωτική σημασία υπογραφή και δεν έχει εξηγηθεί ακόμα τι θέλουμε.
Βέβαια, αυτό ενισχύει το ερώτημα γιατί δεν πάτε να συζητήσετε. Γιατί όλα αυτά συζητούνται από κοντά. Δεν συζητούνται μέσω δημοσιογράφων ούτε μέσω
εκπομπών. Τι από κοντά. Όταν τα λέμε στους βουλευτές, τα λέμε στους υπουργούς. Μισό λεπτό. Έχουμε συναντηθεί με τον υπουργό, τον κ. Σάρα και τα παραπλήσια υπουργεία δεκάδες φορές όλο το καλοκαίρι. Δεν παίρνουμε απάντηση. Όταν τους λέμε για τη συνθήκη Μερκοσούρ, γιατί την ψηφίζετε, δεν πρέπει να μας αναλύσετε με ποιο σκεπτικό. Δεν απαντάνε.
Μάλιστα.
Εγώ προσωπικά στον κύριο Σάρα το έχω.
Τι θα κάνετε τώρα, γιατί θα κλιμακώσετε από
ναι,
αυτή την άποψη?
Ναι, η σημερινή απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε και τις μέρες των Χριστουγέννων θα υπάρξει πρόταση, θα ενημερωθεί ο κόσμος για να ανοίξουν οι δρόμοι, όχι να φύγουν τα τραστέρ. Θα είναι ένθα και ένθα, θα υπάρχει δίωδος, θα πάει ο κόσμος να κάνει τις γιορτές του και εμείς. Και μετά τα Χριστούγεννα θα επανέλθουμε πάλι. Θα το αποφασίσουμε ποια μέρα ακριβώς θα είναι που θα αφήσουμε, μόλις σκίσουν τα σχολεία, κάτι τέτοιο από ό,τι συζητάμε μεταξύ μας. Αυτή ήταν και η πρόταση στη σημερινή. Θα κλιμακώσουμε μέχρι Κυριακή ή και Δευτέρα, και τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία, την Τρίτη μάλλον θα ανοίξουμε όλους τους δρόμους. Το πιθανότερο. Αυτή είναι η πρόταση. Δεν ξέρω τι θα υπερισχύσει και τι θα κάνει, αλλά εκεί κλείνει όλος ο κόσμος. Και βάζουμε μια κόκκινη γραμμή, δεν συναντιέμαστε με έναν πρωθυπουργό ο οποίος μας έχει μίσει ψέματα.
Μάλιστα.
Αυτό κυκλοφορεί.
Μάλιστα, σαφές.
Συγγραμμένος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε,
κύριε Αναστήτη.
Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Νομίζω ότι ο κύριος Αναστήτης ήταν αρκετά σαφής.
Σαφής, σαφέστατος. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι και θα το θυμηθούμε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, δεν πάμε σε διάλογο, είπε, με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Καταλογίζω ότι η κυβέρνηση έφερε εγκαιότητα, ναι. Αλλά. Μάλλον από άλλη μια φωνή από τα μπλόκα ακούσαμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν για να περάσουν εκτός των τυχών τις γιορτές, να πάνε σε προορισμούς που είχαν επιλέξει εκτός των μεγάλων πόλεων, δηλαδή να πάνε στην περιφέρεια.
Μα το είπε και χθες ο κύριος Αληφτήρας. Η πρόταση, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι μας είπε ο κύριος Αναστήτης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων, στα Μάλγαρα, θα είναι. Κλιμάκωση το Σαββατοκύριακο και όταν κλείσουν τα σχολεία να ανοίξουν οι δρόμοι.
Λοιπόν,
όχι απόσυρση των τρακτέρ όμως.
Καλημέρα στον κύριο Νόντα. Νόντας Ακριβόπουλος. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο Καραντάκη. Ο κύριος Νόντας λέει ότι προφανώς λόγω ηλικίας έχω ασθενική μνήμη ή επιλεκτική. Η αλήθεια είναι ότι πάσχω από ένα πρόωρο Αλτσχάιμερ, αλλά κάποια πράγματα τα θυμάμαι ακόμα, αγαπητέ Νόντα. Λέει, να σας θυμίσω ότι, λέει ο κύριος Νόντας, ότι όχι πολύ καιρό πριν η Νέα Δημοκρατία κατηγορούσε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ως δικηγόρος είχε υπερασπιστεί βιαστή.
Ναι, μα το πες.
Αυτό ακριβώς δεν είπα.
Το είπα.
Τι άλλο είπα. Τι άλλο είπα. Αυτό, λοιπόν. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία αξίζει να σημειώσουμε ως προς τη χθεσινή αντιπαράθεση. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Σπύρος Καραντάκης, δημόσιο ραδιόφωνο είστε.
Ναι. Δεν θυμάστε.
Τι να πω. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σάβα από την Ηλιόλου στη Ρόδο. Να είσαι καλά, Σάβα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στον Θοδόση τον Παπακωνσταντίνο. Λέει, μας ακούει σχεδόν καθημερινά από την Αργολίδα. Το χαλάζει, το γνωρίσαμε, κατέστρεψε όλες τις αιγές στα πορτοκάλια στην περιοχή των Μυκηνών. Σαν να έχει πέσει χιόνι. Άχρη, Θοδόση μου.
Αυτό που πετάνε το γάλα και τα τρόφιμα με τρελαίνει. Είναι παράδοση στις αγροτικές κινητοποίησεις.
Ναι.
Ο κύριος ο Γιώργος θυμάται την περίπτωση Αυγενάκη. Αυτό που έχουν θυμηθεί, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια λογική εντάσσεται. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή ήταν απαράδεκτος ο Αυγενάκης που είχε επιτεθεί στον υπάλληλο του αεροδρομίου, πρέπει να πούμε μια χαρά και ο Νίκος Παπάς. Απαράδεκτοι και δύο.
Και αυτοί οι συμψηφισμοί είναι λίγο τρελά πράγματα αυτά τώρα.
Εντάξει, οι συμψηφισμοί γίνονται, Βασίλη, για να πέσει στα μαλακά κάποιος από αυτούς που συμμετέχουν, που θυμούνται στο συμψηφισμό.
Να σας ρωτήσω κάτι. Τι έγινε με τον Παύλο τον Πολάκη? Κάτι μου έλεγες μια κουβέντα ότι ήταν στο πλευρό του Νίκου Παπά. Κάτι
ναι,
είπε.
Ναι, διαφώνησε.
Ζήτησε, λέει, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτούν καλύτερα πώς είναι τα γεγονότα.
Ακριβώς. Ναι. Και διαφώνησε με τον Κώστα Αρβανίτη, νομίζω. Ο οποίος χειρίστηκε το θέμα για την επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Ο ίδιος ο κύριος Παπάς αφήνει προσωπικούς υπαινιγμούς κατά του δημοσιογράφου που ρομφοκόπησε.
Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει εντοπιστεί ο κύριος Παπάς.
Όχι, γιατί υπάρχει η διαδικασία του αυτοφόρου. Ναι.
Δεν έχει εμφανιστεί, γιατί έχει καταθέσει μήνυση ο Νίκος Γιαννόπουλος.
Λοιπόν,
ωραία πράγματα.
Ωραία πράγματα.
Ωραία πράγματα.
Τώρα είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για τη Νέα Εργάνη. Ελπίζω να προλάβουμε στο δεύτερο. Έχουμε τον κύριο Μιλαπίδη. Είναι ο κύριος Μιλαπίδης? Όχι. Θα μιλήσουμε μετά στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Ναι,
να προλάβουμε. Η καθημερινή
ναι.
έχει κύριο τίτλο Αυτόματη Ίσπραξη ΦΠΑ. Το σχέδιο της ΑΔΕ για να λαμβάνει άμεσα μέρος του φόρου. Επίσης διαβάζουμε Ερντογάν σε Πούτιν, πάρε πίσω τους S400. Στόχος των F35. Κάνει γερό παζάρι ο Σουλτάνος, πρέπει ναι. να πούμε.
Θέλει να πάρει τα F35, οπότε.
Ακριβώς. Και,
ο όρος για να τα πάρει είναι να επιστρέψει τους S400.
Υπουργείο Εξωτερικών, τα Σκόπια παραβιάζουν τις πρέσπες. Αντίδραση μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη. Έτσι. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Δώρα και για 25.000 δημοσίους υπαλλήλους. Βρέχει μπόνους εν ώψη εκλογών. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αγροτικά μπλόκα. Ένα φάουλ προκάλεσε έκρηξη. Κεντροαριστερά, αμφισβητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις.
Απογευματινή διαβάζουμε κύριο θέμα με τοπική με όλους τους πρώην. Μητσοτάκης κατά Τσίπρα, Σαμαρά, Βενιζέλου, Καραμαλή. Παίρνει αποστάσεις από όσους κυβέρνησαν και χρεοκόπησαν τη χώρα. Αποφασισμένος να απαντάει πλέον στην ανέξοδη κριτική του καναπέ. Και ακόμη διαβάζουμε εορταστική εισβολή γαλάζιων βουλευτών στο Μαξίμου. Σε άριστο κλίμα η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το γούρι με την υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αγωνία για τα μπλόκα και οι selfies.
Εφημερίδα των Συντακτών. Νέο φιάσκο βάζει φωτιά στα μπλόκα. Κλιμάκος του αγώνα, η απάντηση των αγροτών σήμερα στην κυβέρνηση.
Ριζοσπάστης, μισθή και συμβάσεις στον πάγο με σφραγίδα πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ. Εργατοπατέρες Πασόκ Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ. Αποκαλυπτική χθεσινή συνεδρία της διοίκησης.
Ελεύθερος τύπος, ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας. Δεύτερο θέμα, οριστική λύση για στεγαστικά με ελβετικό φράγκο.
Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο υπόκληση για Ραπετρίτη και στην Ανεδή Αλβανή, Υπουργό Εξωτερικών. Τόλμησε να εγείρει με υπαινιγμούς θέμα δικαιωμάτων και περιουσιών των τσάμιδων που έκαναν εθνοκάθαρση εις βάρος των Ελλήνων σε συνεργασία με τα ΕΣΕΣ στο πλευρό του Υπουργού Εξωτερικών που δεν έβγαλε άχνα, λέει.
Μάλιστα, εφημερίδα Κόντρα. Οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση διακατέχει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Η εστία έχει τίτλο πίσω από τις κλειστές πόρτες του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο. Όλο το παρασκήνιο της συνεδριάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.
Η εφημερίδα Ποντίκη εβδομαδία κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Προσωρινή αγρανάπαυση. Το ευρωπαϊκό χρήμα για τους αγρότες τελειώνει για χάρη των αμυντικών δαπανών.
Και η εφημερίδα Το Μανιφέστο με μια φωτογραφία του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά. Έχει τίτλο Ο Τραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ. Στρασβούργο, Ευρωβουλευτής Παπάς ξυλοκόπησε το δημοσιογράφο Γιαννόπουλο. Ο Σωκράτης Φάμελος αναγκάστηκε να το διαγράψει. Παύλος Μαρινάκης, οι τιμητές της ηθικής αποδείχθηκαν υποκριτές.
Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Άνω Λιώσια μέχρι έξοδο για Ηράκλειο, Λυκόβρηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού, από το Ήλιον μέχρι την Ιερά Οδό στην Άνοδο, από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, οι Βουλιαγμένης, η Βασιλή Σοφία σε κίνηση. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγο εκεί, παραλιακή, και η Λεωφόρος Αθηνών από το Περιστέρι μέχρι την Ελευσίνα.
Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 18 Δεκεμβρίου του 2025, μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Ed News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας Νίκος Ψωμιάδη στον ήχο.
Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παρέα όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook.
Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News ή μία radio ή άλλη, για ευχές, καλημέρες, κριτική και σχόλια για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ή μέσω Facebook, πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε και μας στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανσή σας, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Εμείς το διαβάζουμε στον αέρα το μήνυμα, εάν το επιθυμείτε. Και να στείλουμε μερικές ακόμη καλημέρες πριν πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο στην Άλφο, έτσι, για το ρεπορτάζ εδώ στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας.
Βέβαια, γιατί έχουμε σύνοδο κορυφή σήμερα.
Βέβαια, έχουμε σύνοδο κορυφή στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Γιούλα την Πουλή. Καλημέρα στη Ρέα, καλημέρα στον Κώστα τον Κοντογιάννη, καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, την Ποθητή τη Βάλβιτ, Πυριδούλα τον Απιώτη, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή και τον Νίκο τον Γκαλία, ο οποίος καλοπερνάει από ό,τι βλέπω. Να σε καλά. Δύναμη, αισιοδοξία και ελπίδα μας εύχεται, αντευχόμαστε. Λοιπόν, έχουμε σύνοδο κορυφής, όπως είπες, στις Βρυξέλλες. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδο, στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα και ο καλεσμένος μας, πρόσωπος του αγροτικού κόσμου. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες εκεί, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτή τη σύνοδο, για την οποία θα μας ενημερώσει ο απεσταλμένος του Earth News, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα. Νομίζω ότι με διαφορετική, αν θέλετε, διαφορετικό πρωτόκολλο είχαμε τόσο Βρυξέλλες ό,τι αφορά στη σύνοδο κορυφής. Γνωρίζαμε ότι ένα από τα θέματα θα ήταν η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά ωστόσο όλοι θεωρούσαμε και εξακολουθείται ενδεχομένως να είναι έτσι, ότι η Ουκρανία θα ήταν το θέμα που μονοπολούσε τη συζήτηση στη σημερινή σύνοδο κορυφής, παρότι υπάρχει το ζητούμενο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η εχνηδιαστική άφιξη των τρακτέρ Βέλγων αγροτών σε πρώτο χρόνο και συνεχεία και συναδέλφων τους από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες, είναι ξεκάθαρο ότι έχει προσδώσει άλλο ενδιαφέρον, άλλο τόνο, άλλο φόντο σε αυτή τη συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, με δεδομένες τις θέσεις που έχουν εκφραστεί για συγχώνευση του ταμείου της με άλλα ταμεία, όπως είναι εκείνο της συνοχής. Και σε κάθε περίπτωση, εκείνο που πληροφορούμαστε από συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, Βασίλη και Μαρία, είναι ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην θέση που έχει εκφραστεί και στα προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ότι δηλαδή το Ταμείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του. Και αυτή η αυτονομία, βέβαια, συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή να έχει διακριτούς πόρους και πολύ περισσότερο αυτοί οι πόροι να είναι επαρκείς, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά του ο πρωτογενής τομέας, πανευρωπαϊκά, αλλά ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα.
Βέβαια. Και φαίνεται ότι και η Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ, που ουσιαστικά τι είναι, είναι εισαγωγές προϊόντων από Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, και το θέμα των δασμών που επιβάλλονται ή δεν επιβάλλονται, είναι και αυτό το οποίο και διεκδικούν και για το οποίο κινητοποιούνται μεταξύ άλλων οι Ευρωπαίοι αγρότες.
Και συνολικά ο αγροτικός κόσμος, έχει πολύ δίκιο που το επισημαίνει αυτό. Αυτή η συμφωνία είναι ένα από τα αγκάθια τα οποία, αν θέλεις, τροφοδότησαν με κάψιμα τη μηχανή των κινητοποιήσεων των υπόλοιπων Ευρωπαίων αγροτών. Όμως και η ΚΑΠ είναι ένα ζητούμενο, με δεδομένους τις ανάγκες του Νότου. Και από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά τη συμφωνία Μερκοσούρ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες συνολικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προδιετίας, πριν από ένα χρόνο, συγγνώμη, το Φεβρουάριο του 2024, είχαν κινητοποιηθεί για μια αντίστοιχη συμφωνία που αφορούσε εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων από την Ουκρανία και άλλες χώρες, οι οποίες εισαγωγές, αν θέλει, συμπίεσαν προς τα κάτω και δεν τηρούσαν τα ίδια στάνταρ ποιότητας στις τιμές των ευρωπαϊκών παραγωγών.
Μάλιστα. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, βέβαια, μεταξύ άλλων, στη συνόδο θα συζητηθεί και η οικονομική συμφωνία, ενίσχυση μάλλον, χρηματοδότηση της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο σύνοδος.
Λοιπόν, η φίλη μας η Ρέα μας προσγειώνει σε ένα θέμα της καθημερινότητας. Θα το διαβάσω το μήνυμα όπως μας έχει έρθει εδώ στο μέσω Messenger, στις πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook. Καλημέρα σας, μας γράφει η Ρέα. Σας ακούω κάθε πρωί. Μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πολύ, η Ρέα. Σας γράφω, λέει, για να σας μεταφέρω μια πληροφορία με την ελπίδα να την διαδώσετε μέσω της εκπομπής. Θα το κάνουμε τώρα. Χθες, λέει, παραλίγο να πέσουν θύμα τηλεφωνικής απάτης οι γονείς μου. Πήραν τη μητέρα μου δίθεν από τη ΔΔΕ και με την πρόφαση ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και ραδιενέργειας. Εκεί το τερματίσανε.
Ναι.
Της είπαν να βγάλει έξω από το σπίτι όλα τα χρυσαφικά και να μπει μέσα να κάνει μια δοκιμή με τα θερμοσύφωνα. Ευτυχώς κατάλαβε, τους το κλείσε. Η αστυνομία μας είπε ότι έχει δεχτεί πολλές καταγγελίες από συγκεκριμένη απάτη. Ας το διαδώσουμε για να μην υπάρξουν κι άλλα θύματα. Ρέα μου, μόλις το κάναμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
Είναι το σύνηθες πάντως που κάνουν. Θυμάσαι ότι το προηγούμενο ήταν για τα σανσέρ. Από την εταιρεία που συντηρεί τα σανσέρ της πολυκατοικίας. Τώρα είναι αυτό, από το ΔΔΕ.
Ο Κώστας Κοντογιάννης λέει, δεν μας είπατε όμως τι έγινε στη Φινικούντα με αφορμή το ρεπορτάζ του Κώστα του Γαζούλη. Δεν κάνουμε κι άλλη δουλειά, ρε Κώστα. Δηλαδή κάθε μέρα το έχουμε σε τεύχη. Όλο αυτό το απίστευτο το οποίο έχει συμβεί.
Το διπλοφωνικό που συνέβη πριν από κάποιους μήνες, ο ιδιοκτήτης και ένας συνεργάτης του δολοφονήθηκαν.
Έρθηκαν δολοφονημένοι.
Στο κάμπινγκ.
Στο κάμπινγκ. Λοιπόν, ναι, ο φίλος μας ο Νόντας επανέρχεται και λέει, ας διαβάσω το μήνυμα ακριβώς. Λέει, δεν λέμε το ίδιο, αναφέρατε ότι δεν έχετε ξανακούσει να κατηγορείτε κάποιος για το επάγγελμά του. Για το επάγγελμα της συζύγου του, είπα εγώ. Σας το θύμισα, λέει, αναφέροντας τη Νέα Δημοκρατία, καταδικάζεται και τη Νέα Δημοκρατία. Και παρακαλώ, λέει, μην παραποιείτε το μήνυμά μου. Δεν παραποιήσαμε το μήνυμα. Λέει ότι είχε η Νέα Δημοκρατία κατηγορήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για το επάγγελμά της επειδή είχε υπερασπιστεί βιαστή.
Ναι.
Ενώ ως δικηγόρος όφιλε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό λέει. Βέβαια.
Δεν είναι μόνο δικηγόρος, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι αρχηγός κόμματος.
Ακριβώς.
Έχει μια πολιτική ιδιότητα. Ακριβώς.
Λοιπόν,
μην τα ξεχνάμε όλα. Μην ξεχνάμε κάποια στοιχεία.
Επίσης, εγώ δεν είπα ότι για πρώτη φορά κατηγορήθηκε ένα πρόσωπο για το επάγγελμά του. Έχει ξανασυμβεί. Αλλά για το επάγγελμα της συζύγου του και μάλιστα με υπαινιγμό για διαπλοκή. Νόντα. Καλημέρα, Νόντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόπο να μας στέλνεις τα μηνύματα και για την επικοινωνία που έχουμε. Είπαμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Σημασία έχει να αγαπιόμαστε. Και εγώ νομίζω ότι αγαπιόμαστε. Και ο άνθρωπος είναι ευπρεπέστατος και το μήνυμά του είναι ευπρεπέστατο.
Και
γι' αυτό μιλάμε, βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο τον Καρπαθάκη, ο οποίος λέει θα ήθελα να μάθω με πάρα πολύ μεγάλη απορία αν ποτέ θα τιμωρηθεί κάποιος από όλους αυτούς τους υπαίτιους για όλα αυτά που ακούγονται καθημερινά και μας έχουν φέρει σε αυτή τη θέση. Τώρα ποιο, αυτό είναι λίγο γενικό το μήνυμα. Ναι, το υπέτη για ποιο απ' όλα. Θα δούμε.
Και σε ποιους αναφέρεσαι. Εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη είναι αυτή που απονέμει.
Σε ένα κράτος δικαίου. Για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να συζητήσουμε για τη νέα Εργάνη, την ηλεκτρονική Εργάνη, γιατί αλλάζει το σύστημα. Τι ακριβώς σημαίνει, τι συνεπάγεται, εάν θα διευκολύνει καθόλου τους εμπλεκόμενους. Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Μιλαπίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Για πείτε μας λοιπόν τώρα,
τι
ποια είναι αυτή η Εργάνη.
Ναι.
Πράγματι, είμαστε σε μια χρονική στιγμή που η εργασία αλλάζει συνεχώς, ενδεχομένως και πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία σε αυτό το γρήγορο κόσμο με τις πάρα πολλές τεχνολογικές αλλαγές να προσαρμοστούμε. Να προσαρμόσουμε και τον κόσμο της εργασίας. Μετά από 12 χρόνια αναβαθμίζεται ψηφιακά το σύστημα Εργάνη, το Εργάνη 2, το οποίο από την Τρίτη είναι σε επιλογική λειτουργία στη διάθεση επιχειρήσεων, εργαζομένων και της δημόσιας διοίκησης. Δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική ανανέωση, είναι μια στρατηγική υποδομή που σε περιβάλλον GovGR, το γνωστό περιβάλλον GovGR, αναβαθμίζεται συνολικά όλο το πλαίσιο παρακολούθησης των εργασιακών σχέσεων με σκοπό λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ουσία και ένα κράτος που λειτουργεί ως σύμμαχος και όχι ως εμπόδιο.
Πάμε πρακτικά να δούμε τώρα πώς λειτουργεί όλο
αυτό. Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους, τι αλλάζει για τους εργοδότες.
Πρακτικά ξεκλειδώνονται όλες οι νέες εφαρμογές των τελευταίων εργασιακών νόμων. Θυμάστε πολύ πρόσφατα συζητούσαμε το τελευταίο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει μια σειρά από απλοποιήσεις διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, κατάργηση εντύπων, μεταβολές, προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις. Όλα τα πρακτικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τις επιχειρήσεις και τις λογιστικές επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις αναβαθμίζονται, απλοποιούνται με σκοπό το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων να μειωθεί πάρα πολύ. Ξέρετε, στον δείκτη doing business που πολύ συχνά κάθε χρόνο βρίσκουμε τη χώρα μας να μην είναι στις υψηλότερες θέσεις αλλά να κάνει μια πρόοδο, είναι ένα ακόμα βήμα. θέλουμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους. Από την άλλη, θέλουμε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και σε real time στα δεδομένα για κάθε εργαζόμενο. Κάθε εργαζόμενος πλέον θα μπορεί, και αυτό είναι το μεγάλη αλλαγή, το εργάνει από ένα σύστημα απλής καταγραφής, γίνεται ένα live μητρό, στο οποίο ανά πάσα στιγμή και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης μπαίνει, βλέπει τι συμβαίνει, βλέπει τη φωτογραφία της στιγμής. Ο εργαζόμενος για να ξέρει ότι όλα δηλώνονται σωστά, για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και οι επιχειρήσεις φυσικά για να μπορέσουν να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Πάρα πολύ απλά σας λέω ότι για να γίνει μια πρόληψη στη χώρα μας ήθελε 4 έγγραφα, ήθελε υπογραφές. Τώρα με αποδοχές μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων των ουσιωδών ορών μέσω κινητού θα μπορούμε να πάμε σε πιο γρήγορες προλήψεις. Γενικά όλο το σύστημα δίνει ταχύτητα, απλοποιεί διαδικασίες και βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα δώσει και καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Βλέπε ψηφιακή κάρτα, βλέπε εισφορές, αδήλωτη εργασία και ούτω καθεξής.
Δηλαδή, έχουμε ένα... και μέσω κινητών αυτά, έτσι, και μέσω κινητού, τηλεφώνου.
Ακριβώς. Ο σκοπός είναι να πάμε σε έναν εξυγχρονισμό των διαδικασιών, να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να τρέξουν, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας, χωρίς να απομειωθούν τα εργασιακά δικαιώματα.
Άρα.
Θέλουμε γρήγορες προσλήψεις, θέλουμε εύκολες διαδικασίες. Όλο το εργάνι το οποίο μπορεί, και δεν το λέω ως μορφή, εσείς να μην είστε εξοικειωμένοι, αλλά απασχολεί τους λογιστές και τις μηχανογραφικές υπηρεσίες αυτής της χώρας και τις επιχειρήσεις. Ξοδεύουν πάρα πολλές ώρες στο σύστημα εργάνι για όλες τις μεταβολές των εργασιακών σχέσεων. Πιστεύουμε ότι φτιάχτηκε ένα σύστημα πολύ πιο απλό, πολύ πιο εύκολο. Και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου θα είναι διατεθειμένο σε πιλωτική εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις, με πρακτικούς οδηγούς αναρτημένους ήδη στο σύστημα εργάνι για καθοδήγηση. Και μετά τις 16 Φεβρουαρίου σβήνει το εργάνι και έρχεται το εργάνι 2. Είναι μια μετάδοση σε ένα νέο ολοκληρωμένο πληροφορικό.
Άρα, για να βάλουμε τίτλους. Όχι φυσική παρουσία. Η ηλεκτρονική ενημέρωση από τους λογιστές ή από τους επιχειρηματίες, συμβάλλει και η ψηφιακή κάρτα σε αυτό.
Φυσικά αναπτύσσονται πάρα πολλές διαλειτουργικότητες και η ψηφιακή κάρτα θα είναι το κατεξοχήν όχημα το οποίο θα οδηγήσει στην διαφάνεια, όπως έχουμε πει, και στην αποτύπωση των πραγματικών εργασιακών σχέσεων. Χρειαζόμαστε και είναι η έναρξη μια διαδικασία, γι' αυτό μπήκαμε σε πιλωτική εφαρμογή μετά την υπουργική απόφαση που υπέγραψε η κυρία Κεραμέως. Χρειαζόμαστε την ανατροφοδότηση από τις επιχειρήσεις. Το επόμενο δίμηνο θα είναι δίμηνο διαλόγου με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς εργασίας, τις επιχειρήσεις, τα οικονομικά επιμελητήρια, τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει όλοι να εξοικειωθούν με το νέο σύστημα, αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολη η καθημερινότητα των επιχειρήσεων και τα ωφέλη για επιχειρήσεις, για εργαζόμενους και για τη δημόσια διοίκηση. Είπα ότι θα έχουμε πολλά ωφέλη από τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Θα έχουν μια καλύτερη μέρα για τον κόσμο της εργασίας συνολικά.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows when you've been bad or good. So be good, for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Little toy horns, little toy drums, Rudy toot toot and rummy tum tums. Santa Claus is coming to town.
Και ενώ εμείς εδώ συζητάμε για μπλόκα, για εξεταστικές, για εργάνες, για μια νέα πραγματικότητα που έρχεται στις ζωές μας, συνδεδεμένη βέβαια και με την τεχνητή νοημοσύνη, έχει ξεσπάσει ένας γερός Βρετανο-Ιταλικός πόλεμος από το πουθενά. Με αφορμή την κοσμαγάπητη Κάτσιο Επέπε. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Κάτσιο Επέπε. Σας αρέσει η Κάτσιο Επέπε?
Ναι, μ' αρέσει.
Και εμένα μ' αρέσει, να σου πω, εκπληκτική Κάτσιο Επέπε και αυθεντική αυθεντικότητα την κάνει ο γιος μου. Έτσι η μεταφορά αυτή της είδησης είναι μια ένδειξη τιμής απέναντι στο βλαστάρι.
Το οποίο ακούει τώρα. Σε ακούει
το
τώρα.
Το οποίο ακούει αυτή την ώρα, ναι. Λοιπόν, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός, γιατί λέει. Από το καλοκαίρι ένας βρετανικός ιστότοπος Good Food
όπου έχει πολύ στενούς δεσμούς με τον BBC, περιέγραψε, λέει, ως εύκολη και γρήγορη μια παραλλαγή της συνταγής Κάτσιο Επέπε, που εκτός από τα ζυμαρικά, το πιπέρι και το πεκορίνο, αυτό είναι.
Ναι, το αυτά είναι Επέπε, τα συστατικά. Ναι.
Αυτό είναι, δεν υπάρχει
είναι
κάτι άλλο.
Είναι μια πολύ απλή μακαρονάδα.
Ναι, περιλαμβάνει και βούτυρο, δηλαδή για να κάνει την κρέμα, να τη δέσει. Ναι. Λοιπόν, και με αφορμή αυτό το γεγονός, οι Ιταλοί εστιατόρες ζήτησαν να υπάρξει άμεση διόρθωση. Καταλαβαίνεις, έγινε ένα μικρό μπάχαλο ιδιαίτερα στα social, που λέει και η φίλη μας Κατερίνα, καλή της ώρα. Και το νέο επεισόδιο τώρα...
Έχει περάσει και στην αλλιολιό, σε άλλη μακαρονάδα.
Πέρασε, όχι, 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 όχι. Ένας ιδιαίτερα προβεβλημένος κριτικός γαστρονομίας, ο κύριος Ζιλ Κόρεν, έγραψε στους Times ότι με τούτα και με εκείνα είναι ντροπή για την UNESCO να αναγνωρίσει την ιταλική κουζίνα ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά για την ανθρωπότητα. Θυμάσαι που εμείς είχαμε ταχθεί με φανατισμό υπέρ αυτής της κίνησης. Γιατί λέει η Βρετανική κουζίνα. Ναι, ναι, εννοείται.
Η Βρετανική κουζίνα τι, είναι καλύτερη.
Ναι! Παιδιά, έλεος.
Το άλλο με τον τοτό, το ξέρεις.
Έλεος. Και καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, ξαναβγήκαν.
Δηλαδή να αντιδράσουν οι Γάλλοι, να το καταλάβω.
Τους λέει, μάθετε πρώτα να φτιάχνετε την Κάτσιο Επέπε και μετά μιλάτε. Και μάλιστα κάλεσαν και τον Κάρολο οι Ιταλοί εστιάτορες, τον Βασιλιά, να δοκιμάζει την αυθεντική και να μην τσιμπάει σε αυτούς όλους τους τύπους οι οποίοι προσπαθούν.
Αλλάζουν, τις πειράζουν τις συνταγές.
Τις πειράζουν και προσπαθούν, ας πούμε, να μαυρώσουν την εικόνα της Ιταλικής κουζίνας.
Δεν έχω ακούσει καλύτερο ανέκδοτο. Τις τελευταίες ημέρες, εντάξει.
Όντως.
Ας μην πω τίποτα άλλο.
Άστα.
Έτσι, ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα είναι συνταγή από μία πλευρά.
Έλα να σε προσγειώσω τώρα πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καρχημάκη, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη.
Δεν είναι για τον κύριο Καρχημάκη, βέβαια, που πάντα συνομιλούμε μαζί του.
Με ιδιαίτερη χαρά.
Ωραία, πάντα.
Συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε μαζί του και για τις πολιτικές εξελίξεις και για τις εξελίξεις στο μέτωπο το αγροτικό. Κύριε Καρχημάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας, έστω και εξ αποστάσεως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Έχουμε να πούμε διάφορα τώρα. Αν χρειαστεί, θα το πάμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ήθελα να σας πάρουμε λίγο από τα μούτρα, όπως λέμε, και να ζητήσουμε ένα σχόλιο σας για το εξής γεγονός: η κυβέρνηση δημοσκοπικά περνάει δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Δύσκολα. Με την έννοια ότι καταγράφει απώλειες και λόγω της πολιτικής της στο αγροτικό, σε μια σειρά θεμάτων, αλλά κυρίως στο αγροτικό. Και ποιο είναι τώρα το απίστευτο σε όλη αυτή την ιστορία? Ότι την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται, υποτίθεται, στον αβύρ της δημοτικότητάς της, εξακολουθεί δημοσκοπικά να καταγράφει επιδόσεις που σηματοδοτούν ένα double score σε σχέση με το δικό σας κόμμα. Το οποίο υποτίθεται ότι ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης θα έπρεπε να καρπώνεται ένα μεγάλο μέρος της κυβερνητικής φθοράς. Πριν πούμε για οτιδήποτε άλλο, δώστε μας μια εξήγηση γι' αυτό και μετά θα περάσουμε σε όλα τα άλλα.
Έχετε απώλειες και εσείς, κύριε Καρχημάκη.
Και εσύ, βέβαια.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η παρατήρησή σας. Ξέρετε, δεν είναι η μόνη φορά όπου ένα κόμμα ή μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης έχει χαμηλή πρόθεση ψήφου αλλά και κερδίζει τις εκλογές. Ξέρετε, σε περιπτώσεις πρόσφατες, όπως για παράδειγμα του D66 στην Ολλανδία ή ο Ζόραν Μαμντάνης των προκριματικούς των Δημοκρατικών, μιλάμε για κόμματα ή για πρόσωπα τα οποία στην πρόθεση ψήφου ήταν αρκετά πιο κάτω από αυτό το κόμμα το οποίο δημοσκοπικά ήταν πρώτα, αλλά τελικά
κάναν την έκπληξη. Σε ποια
βάση έγινε αυτό? Έγινε στη βάση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσκοπήσεων που σπάνια κοιτάμε. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, επειδή αναφέρεται το αγροτικό στην τελευταία μέτρηση της MRB, ενώ το 80%, κοντά στο 80%, 75, κάτι, κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 76% κρίνει θετικά τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, σας θυμίζω, στις μετρήσεις οι οποίες γίνανε και μετά δεν ξαναγίνανε για κάποιο λόγο, την ερώτηση του το πρόγραμμα θα σπίθει περισσότερο, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα προγράμματα των δύο κομμάτων χτυπούντουσαν στα ίσα, 27, κάτι και για τα δύο θετικές γνώμες.
Ναι.
Με μεγάλη διαφορά όμως, ότι το 70 και πλέον τα 100 απέρριπτε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ένα 35-40% δεν γνώριζε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα το ταβάνι μας είναι πολύ υψηλότερο.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα, στην ερώτηση, εφόσον χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας, ποιο κόμμα θα θέλετε να είναι ο κορμός αυτής της κυβέρνησης, η σχετική πλειοψηφία απαντάει το ΠΑΣΟΚ. Άρα βλέπετε ότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτά τα οποία αν θέλετε έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον πριν από την κάλπη, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει. Τώρα θα με ρωτήσετε και γιατί
βέβαια,
αυτό δεν μετετρέπεται.
Και όχι μόνο αυτό. Θα σας πω όμως ότι στις δημοφιλίες για τους πολιτικούς αργηγούς είναι πολύ χαμηλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός επίσης είναι πολύ χαμηλά.
Θα με ρωτήσετε για ποιο λόγο δεν μετατρέπεται σε πρόθεση ψήφου.
Ναι.
Η απάντηση σε αυτό είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, και μετά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και μετά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει μία μάχη όχι απλά πρόθεσης ψήφου στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πίστη στην πολιτική. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο προοδευτικός χώρος στο σύνολό του και το ΠΑΣΟΚ ως βασικός εκφραστής του. Ξέρετε, ιδιαίτερα η γενιά μου, είμαι 30 χρονών, δεν πιστεύει αυτό που πίστευε ο κόσμος παλιότερα, δηλαδή ότι η συλλογική δράση είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο θα αλλάξει τη ζωή σου προς το καλύτερο. Τη δική σου τη ζωή, όχι κάποιου άλλου.
Πάντως, επειδή το αναφέρετε, πιστεύει... κύριε Καρχημάκη, είστε 30 χρονών, νεότατος άνθρωπος. Ζωή να έχετε, και η αλήθεια είναι ότι είστε από τους ελάχιστους με μαύρα μαλλιά που βλέπουμε στις συνεδριάσεις του ΠΑΣΟΚ και στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά
εδώ,
μια στιγμή
θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
Θα μου εκφράσετε τη διαφωνία σας μετά από ένα λεπτό, αφού ακούσουμε μαζί τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να κάνουμε δικτύωση και με τα άλλα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέφουμε μέσα στη συζήτησή μας με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις και για το αγροτικό. Τον διακόψαμε για να ακούσουμε τους τίτλους, στο σημείο που του είχαμε θέσει το ερώτημα για την συμμετοχή νέων ανθρώπων στα δρόμενα της πολιτικής και ιδιαίτερα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχατε μια ένσταση να μας διατυπώσετε, κύριε Καρχημάκη.
Αυτό το οποίο σας έλεγα είναι ότι ενώ υπάρχει ένα κλίμα αντιπολιτικής, όχι απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Ο κόσμος δεν θεωρεί, ιδιαίτερα ο νέος κόσμος, δεν θεωρεί ότι η οργανωμένη πολιτική δράση, η συλλογική δράση είναι η λύση στο ατομικό του πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε δυνάμεις όπως η Νέα Δημοκρατία, οι οποίες ευαγγελίζονται τον ατομικό δρόμο, σε μεγάλο βαθμό τη συντήρηση, του να κοιτάει ο καθένας τη δουλίτσα του και όχι το συνολικό, το συλλογικό καλό. Να κρατάνε δυνάμεις, γιατί αυτό είναι που προσφέρουν. Αυτό προσφέρουν. Mm. Την κατάτμιση της κοινωνίας. Αντίθετα, τα προοδευτικά κόμματα, τα οποία λένε ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία, δίνουν μια διπλή μάχη. Όχι μόνο να πείσουν για το πρόγραμμά τους, αλλά αν θέλετε, για το ότι αυτός είναι ο σωστός πολιτικός δρόμος. Είναι μια ιδεολογική μάχη την οποία δίνουν. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εκεί θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Υπό την έννοια ότι θα δείτε ότι και στην πρώτη γραμμή έχουμε μια νέα γενιά στελεχών, οι οποίες είναι και ηλικιακά νέα, αλλά αν θέλετε και σε πολιτική κουλτούρα νέα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ασχολούμαστε, μάλλον όλοι, εκτός από τα επαγγελματικά, μέσα εισαγωγικά, στελέχη, βουλευτές. Mm-hmm. Ασχολούμαστε από τον χρόνο που δεν έχουμε. Για να βελτιώσουμε τη δική μας ζωή.
Παράλληλα με την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Πάντως τα κάτω ψέματα.
Τη δική μας ζωή. Ναι. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι και για να βελτιώσουμε τη δική μας ζωή και τη ζωή κάποιου άλλου. Δεν είναι με όρους ανάθεσης. Είναι με όρους συλλογικότητας και εμείς τα ζούμε. Εμείς δεν ζούμε την ακρίβεια. Mm-hmm. Εμείς δεν ζούμε
πάντως,
το γεγονός
κακά
ότι δεν
τα
μπορούμε
ψέματα,
να πιάσουμε σπίτι.
Είναι αποκρουστική η πολιτική για τους νέους ανθρώπους και μάλιστα γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί σκηνές όπως αυτές που βλέπουμε στην Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να κάνουν ένα νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με την
με
πολιτική.
Με την πολιτική, ναι, γιατί να είναι ελκυστική.
Γιατί μαζί με το γαλάζιο φραπέ υπάρχει και μια Μιλένα. Υπάρχει και μια Λιακούλη.
Υπάρχει και μια ζωή Κωνσταντοπούλου, όμως που ερωτάει για το επάγγελμα των γυναικών των πολιτικών.
Υπάρχει μια πολιτική δύναμη, υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι πρέπει να υπάρχουν θεσμοί σε αυτή τη χώρα που ανεξάρτητα του ποιος είσαι, αν θες να πας να κάνεις ρεμούλα να σε πιάνουν. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ το είχε προτείνει όχι μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 2022,
πάντως η αλήθεια
όταν είχαμε πει, και επιτρέψτε μου, ότι γιατί Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει τσάμπα ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στο Αράχνη, το οποίο είναι φτιαγμένο για να πιάνει κρεμούλες όπως αυτές του ΠΚΕΠΕ που είδαμε, δεν το χρησιμοποίησες. Ναι. Έλα να το χρησιμοποιήσεις. Το 2022 το είχαμε πει. Δεν έχεις κάνει ακόμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πάντως είναι η αλήθεια το εξής ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, για να το πιάνουμε, προσπαθούμε να βλέπουμε το δάσος. Έτσι, μην μένουμε περιπτωσιολογικά τώρα στο τι έγινε χθες, το στιγμιότυπο, ο διάλογος. Δίνει την εντύπωση το ΠΑΣΟΚ ότι εμφανίζεται ή επιδιώκει να εμφανίζεται ως άσπυλο και άμωμο απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι χτεσινή ούτε προχτεσινή, είναι μια ιστορία δεκαετιών. Είναι προφανέστατο, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, ότι οι ευθύνες έχουν διαχρονικά όλοι όσοι κυβέρνησαν. Η σημερινή κυβέρνηση βεβαίως έχει τις περισσότερες, ιδιαίτερα για αυτή την ιστορία του σκανδάλου, έτσι, είναι προφανές. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι άμυρο ευθυνών. Και όμως δεν τις αναγνωρίζει τις ευθύνες. Δεν κάνει την αυτοκριτική του, δημόσια τουλάχιστον. Εμφανίζεται να προσπαθεί να αντλήσει κομματικά ωφέλη χωρίς να έχει σε βάθος κοιτάξει το ιστορικό του. Ενώ βγαίνουν πράγματα και για το κόμμα σας.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την τελευταία φορά που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ ήμουν 15.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν πράσινοι αγροτοσυνδικαλιστές που είναι βουτυγμένοι στο μέλι, έχουν βουτύξει το δάκτυλο στο μέλι μέχρι και πριν από λίγα χρόνια.
Ακούστε με. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Το σκάνδαλο είναι ότι αγροτοσυνδικαλιστές, κατά βάση γαλάζια αγροτοσυνδικαλιστές, αυτούς βλέπουμε.
Κατά βάση. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι κουμπάροι του κυρίου Ανδρουλάκη.
Αυτούς βλέπουμε στην εισαγγελία, στην επιτογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνεργάζονται ή αξιοποιούν τις προνομιακές σχέσεις τους είτε με το περιβάλλον του Μεγάλου Μαξίμου, είτε με υπουργούς, προκειμένου είτε να κάνουν ρεμούλα, είτε να αποφύγουν την ποινή για ρεμούλα που κάνανε. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Ότι υπάρχει κάποιος στη γαλάζια κυβέρνηση που μιλάει με κάποιους που κάνανε ρεμούλα και προσπαθεί να τους προστατεύσει. Αυτό είναι. Πήγαινε στον κουμπάρο, στον Κυριάκο και πες του να το κλείσει. Όσο είναι ο στέκει ο Μάκης, μη φοβάσαι και ούτω καθεξής. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν κόμματα αγγέλων και κόμματα διαβόλων? Η απάντηση είναι όχι. Ποια είναι όμως η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αναγνωρίζουν το καλό και το κακό στην κοινωνία και φτιάχνουν και προτείνουν να φτιαχτούν θεσμοί οι οποίοι θα πιάσουν όποιον ανεξαρτήτου χρώματος και αν προσπαθήσει να παρανομήσει να πάρει χρήματα, όπως το ΠΑΣΟΚ. Σας λέω, σε ανύποπτο χρόνο είχαμε πει ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ελέγχου του ΟΠΕΚΕ.
Ναι, αλλά αν συμφωνούσατε σε κάποια θέματα, θα μπορούσατε να συμφωνήσετε μεταξύ σας.
Σε ανύποπτο χρόνο, σε τι να συμφωνήσουμε? Να συμφωνήσουμε στο ότι έπρεπε να ξεμπλοκαριστούν 5.000 αφημοί, τα οποία τελικά φαίνεται ότι δεν έπρεπε να έχουν ξεμπλοκαριστεί από τον κύριο Αυγενάκη.
Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα που πάει στην ΑΔΕ. Βλέπω ότι διαφωνώ στη λέξη σας.
Ωραία. Πάμε στο κομμάτι της ΑΔΕ. Ξέρετε, προφανώς πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βέβαια. Νομίζω ότι όλοι. Οι πάντες νομίζω.
Ωραία. Υπάρχει μία πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία τι λέει? Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε ποιος θα φοράει την επικεφαλίδα στο κτίριο στο οποίο θα γίνονται ή δεν θα γίνονται οι έλεγχοι. Το ζήτημα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ελέγχου. Και τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ? Λέει, πάμε να πάρουμε τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, πάμε να πάρουμε το αράχνη, πάμε να πάρουμε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, πάμε να πάρουμε τις αυτοματοποιημένες.
Ναι, αλλά η ΑΔΕ είναι δοκιμασμένη συνταγή αυτή τη στιγμή.
Τουλάχιστον για να λύσει το θέμα μέχρι να δοθούν οι επιδοτήσεις.
Σας παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε αυτοματοποιημένους ελέγχους οι οποίοι είναι διασταυρωτικοί με βάση την ψηφιοποίηση του κράτους που ποτέ δεν έγινε. Διότι αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν ψηφιοποιήθηκε ποτέ το κράτος σε επίπεδο διασύνδεσης. Αυτό δεν θέλει χρόνο. Το θέλει 3 μήνες. Σύμφωνα με μετρήσεις και με project που έχει κάνει για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα στο παρελθόν. Και αυτό δεν το λέμε τώρα. Το λέγαμε και πριν. Όπως και πριν είχαμε πει ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θυμάστε. Τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι δεν φοράμε τις φανέλες Εθνικής Ελλάδος. Γιατί προσπαθούσε να κουκουλώσει τους κουμπάρους. Σε αντίθεση με εμάς που διαγράψαμε οποιοδήποτε στέλεχός μας, υπήρχε υπόνοια συμμετοχής τους. Πάμε σε τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει να μην γίνει στην πραγματικότητα καμία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ελέγχου, να πάει ο έλεγχος στην ΑΔΕ. Πολύ ωραία.
Αυτό και μόνο δεν είναι ουσιαστική μετατροπή.
Πάμε σε δύο. Η κριτική σε αυτό το σκέλος υπάρχει είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η βασική αρχή του διοικητικού δικαίου, την οποία τη γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο ελεγκτής δεν μπορεί να είναι και ελεγχόμενος. Δηλαδή δεν μπορεί και να δίνει τις επιδοτήσεις και να ελέγχει τον εαυτό του. Η ΑΔΕ ήδη ήταν υποφορτισμένη με τον τυπικό έλεγχο των αποφάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα θυμίζω ότι ορισμένες, μάλλον αρκετά από τα αφημίτα παράτυπα, πήρανε χρήματα επειδή είχαν καταθέσει στην ΑΔΕ πλαστά ενοικιαστήρια. Ναι. Άρα το θέμα είναι το πώς γίνεται αυτή η συνδεσιμότητα του συστημάτων. Όχι απλά ποια θα πρέπει να βάλει τα μπέλη.
Λοιπόν.
Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το ποια ΑΔΕ. Η ΑΔΕ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ΑΔΕ όπου
σύμφωνα,
σύμφωνα
είναι με του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ΑΔΕ του Κυριάκου Μητσοτάκη αμφισβητείται δηλαδή.
Η ΑΔΕ όπως την έχει καταντήσει η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέμα. Σας θυμίζω τις επισυνδέσεις όπου εμφανίζεται γαλάριος αγοροσυνδικαλιστής να λέει για τον κύριο Πιτσιλή ότι τον κοιτούσε στις τσέπες. Πρώτα απ' όλα πέρασε την πόρτα του γραφείου του κ. Πιτσιλή, προφανώς με γνωστό αίτημα, ο αγροσυνδικαλιστής λέει ότι τον κοιτούσε στις τσέπες. Σας θυμίζω.
Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι ο Πιτσιλής είναι λαμόγιο επειδή το λέει αυτό ένας αγροσυνδικαλιστής.
Σας θυμίζω ότι στην ΑΔΕ συμμετείχε ο part-time στη διοίκησή της και συμμετέχει ο part-time αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μάθαμε από την εκσταστική, δεν έκανε και την πλέον.
Μάλιστα.
Εξονυχιστική δουλειά στον έλεγχο. Μάλιστα. Που έπρεπε να κάνει στην ΑΔΕ.
Πάμε και στο άλλο. Γιατί
το διοικητικό θέμα, υπάρχει και το θεσμικό.
Πάμε να κλείσουμε και το άλλο θέμα τώρα με τα μπλόκα. Εσείς τι θέση παίρνετε? Γιατί στο παρελθόν οι δικά σας στελέχη, επί ΠΑΣΟΚ, είχαν πάρει κατηγορηματική θέση κατά τον αποκλεισμό των εθνικών οδών.
Και τώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μου παίρνει θέση κατά τον
αποκλεισμό. Με συγχωρείτε. Ποιος θέλει να βλέπει κλειστούς δρόμους? Οι ίδιοι αγρότες δεν θέλουν να βρίσκονται στους δρόμους. Θα θυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που οι αγρότες βρίσκονται τέτοια εποχή στους δρόμους. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι τώρα είναι περίοδος συγκομιδής. Ο κόσμος πρέπει να πάει να μαζέψει τις ελιές του. Όλοι έχουμε φίλους στην περιφέρεια ή έχουμε παταγωγή από την περιφέρεια και ξέρουμε τι σημαίνει μαζί.
Άρα κακώς κάνουν οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαμαρτυρίας. Άρα
κακώς κάνει η κυβέρνηση. Σας λέω ότι αυτή είναι οι αγρότες χάνουν. Δεν το κάνουν εκ του ασφαλούς. Κακώς κάνει και αυτός που έχει τα κλειδιά για τα μπλόκα, αυτός που έχει τα κλειδιά για τους δρόμους, είναι η κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται ως κυβέρνηση, αλλά ως αντιπολίτευση στην κοινωνία. Αν συμπεριφερόταν ως κυβέρνηση, θα έκανε αυτό το οποίο έκανε στο ΠΑΣΟ, ως αξιωματική αντιπολίτευση και ενδυνάμει κυβέρνηση. Δηλαδή θα πήγαινε να δει τους αγρότες στα μπλόκα, όχι για να τους χτυπήσει την πλάτη. Να συζητήσει μαζί του.
Να έχουν για διάλογο ορθώς οι αγρότες.
Ξέρετε, στο διάλογο πρέπει να έχει αξιοπιστία. Όταν πρώτα του κοροϊδέψανε με την καταβολή τη βασική ενίσχυση, του είπαν ότι θα μπει το 70% και μπήκε το 44% και σε ορισμένου πολύ λιγότερο. Όταν του κοροϊδέψαν τώρα με τον ΕΛΓΑ, όπου του πήραν τα λεφτά πριν κάνουν τους τα βάλουν.
Τώρα έγινε λάθος, λέει.
Όταν αφότου του κοροϊδέψανε, του δίναν, σα θυμίζω, στα μπλόκα. Και στο τέλος κατηγορήσαν κιόλας, δηλαδή σας θυμίζω τις δηλώσεις του κύριου Κυρανάκη, ο οποίος έλεγε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν φταίει η κακοδιαχείριση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οι συνδικαλιστές που κατεβαίναν στο παρελθόν στους δρόμους.
Μάλιστα.
Και αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει φερεγγιότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση να κάνει το πρώτο βήμα και να πάει να βρει τους αγρότες, όπως σας λέω, το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Και σας ξαναλέω, όχι να τους χτυπήσει την πλάτη. Να συζητήσει ειλικρινώς, να δει τι γίνεται. Είχε
σκάσει
και
τα λάστιχα όμως. Το ΠΑΣΟΚ του είχε σκάσει και τα λάστιχα.
Και το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Ξέρετε, θα ήθελα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία αφορά το μέλλον του τόπου. Η οποία αφορά τη στιγμή που σύμφωνα με τρία διεθνή Ινστιτούτα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει κίνδυνο επιστημικής κρίσης.
Ναι.
Και το μεγαλύτερο κίνδυνο επιστημικής κρίσης στην Ευρώπη τον έχει η Ελλάδα.
Ναι.
Υπάρχει κουβέντα η οποία αφορά τα σκασμένα λάστιχα όταν ήμουν 6. Υπάρχει και κουβέντα για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ισχυρό αγροδιατροφικό τομέα τα επόμενα 15 χρόνια. Μάλιστα. Για να είμαστε επιστημικά ασφαλείς. Νομίζω ότι ο δεύτερος είναι πιο ενδιαφέρον.
Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, να μεταδώσουμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη μια πληροφορία η οποία έρχεται στο φως από το site IF Μερίδα. Έτσι.
Και
με κάθε επιφύλαξη.
Είναι εξέλιξη στην υπόθεση του Ευρωβουλευτή
Νίκου Παπά. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του συγκεκριμένου site, ο κύριος Παπάς βρίσκεται από χθες αργά το βράδυ στην Αθήνα. Κατά τις πληροφορίες του συγκεκριμένου, του Αντώνη Τελόπουλου που υπογράφει το ρεπορτάζ, τον αδέλφο, αναχώρησε σπευσμένα από το Στρασβούργο, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Γερμανίας, προκειμένου να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το Στρασβούργο βρίσκεται στα γαλλογερμανικά σύνορα, από εκεί πέρασε στην πόλη Κέλτς Γερμανίας, όπου αποτέλεσε το σημείο αναχώρησης για τη μετακίνησή του από τη Γερμανία, επιβάστηκε σε πτήση με τελικό προορισμό την Αθήνα. Έτσι λέει το Άι Εφημερίδα, τον Νίκο Παπά, ο οποίος έχει μηνυθεί, να θυμίσουμε, από τον δημοσιογράφο τον Νίκο Γιαννόπουλο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε, ναι, ακριβώς,
από τον Ευρωβουλευτή,
ο οποίος διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, 9:46 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε Ρέθυμνο τώρα, πάμε να πούμε σε κλίμα
χριστουγεννιάτικο. Έλα, να αλλάξουμε, γιατί 7 μέρες πριν τα Χριστούγεννα και εμείς συζητάμε... Για οτιδήποτε άλλο εκτός από τα Χριστούγεννα.
Πάμε Ρέθυμνο να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Εμμανουήλ Τσάκωνα, να δούμε ποιες θα είναι οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις εκεί στην Κρήτη. Καλή σας μέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα από το Ρέθυμνο, από το χριστουγεννιάτικο Ρέθυμνο, στολισμένο όπως και όλες οι πόλεις.
Είναι πανέμορφο, έτσι αλλιώς. Η Κρήτη, το Ρέθυμνο, και τι μας ετοιμάζετε?
Οι εκδηλώσεις ποικίλουν όπως κάθε χρόνο, περισσότερο φυσικά στρέφονται στα παιδιά, επικεντρώνονται στα παιδιά, που τα παιδιά από αυτά τα παιδιά περιμένουμε κάθε χρόνο το χαμόγελό τους, για να πάρουμε και εμείς λίγο αισιοδοξία τις μέρες των Χριστουγέννων που μας είναι σε όλους απαραίτητη. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική από το Τμήμα Μουσικής Παιδείας. Το Τμήμα Μουσικής Παιδείας του Ρεθύμνου έχει τη Δημοτική Φιλαρμονική, έχει τους μαθητές του Δημοτικού Οδείου, τη Δημοτική Χοροδία, όπου θα έχουμε τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με βόλτες της Δημοτικής Φιλαρμονικής στα στενά της παλιάς πόλης. Υπάρχουν επίσης δύο απογεύματα της Δημοτικής Φιλαρμονικής με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και περιοδίες στα στενά της παλιάς πόλης. Μια πολύ όμορφη συναυλία στο δημοτικό μας κήπο από τη Δημοτική Χοροδία, χριστουγεννιάτικη συναυλία μαζί με την Χοροδία Εφήβων Αμαία.
Μάλιστα. Δέντρο στολίσατε?
Δέντρο στολίσαμε από τις 30 Νοεμβρίου, είμαστε στολισμένοι, έτοιμοι, φωτισμένοι. Και καθημερινά αυξάνεται φυσικά και σιγά σιγά και η κίνηση στην αγορά.
Πώς πάτε από πληρότητες?
Αποπληρότητα για τα δεδομένα του χειμώνα, για τα δεδομένα του Ρεθύμνου, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν είναι αρκετά ευχαριστημένοι ξενοδόχοι, σε όσα ξενοδοχεία είναι φυσικά ανοιχτά, γιατί γνωρίζετε όλοι ότι το Ρεθύμνο είναι
καλοκαιρινός προορισμός,
δεν είναι όλα τα ξενοδοχεία ανοιχτά. Γιατί ετοιμαζόμαστε συγχρόνως και για το καρναβάλι, ξέρετε, το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι.
Σωστά.
Και έχουμε έντονες προετοιμασίες μέσα στα Χριστούγεννα το καρναβάλι. Το καρναβάλι φέτος, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκινάμε στις 30 Ιανουαρίου.
Επομένως, θα τα ξαναπούμε για αυτές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Επίσης, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να συμπληρώσω ότι υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις σε πλατείες και σε οικισμούς. Δεν ξεχνάμε τους οικισμούς μας και τα παιδιά, τους μικρούς μας φίλους σε όλους τους οικισμούς της πόλης.
Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε.
Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι από την Κρήτη θα πάμε τώρα στα Μετέωρα, γιατί εκεί έχουν ετοιμάσει απίστευτα πράγματα, εντυπωσιακά πράγματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Τσιούκα, να μας μιλήσει για τις προετοιμασίες, μάλλον τις προετοιμασίες, για ό,τι έχουν φτιάξει μέχρι τώρα και για το περίφημο Μάτι του Θεού.
Είναι μια επιβλητική φάτνη
εκεί στην Καλαμπάκα. Κύριε Τσιούκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Γεωργίου, καλημέρα κυρία Δαμόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας από την
Ιόλουστε
και τα παγωμένη Καλαμπάκα.
Για πείτε μας τι έχετε ετοιμάσει για φέτος.
Ο Δήμος Μετεώρων έχει ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα φέτος για τα Χριστούγεννα. Η πόλη είναι εκπληκτικά στολισμένη. Είναι κοινή ομολογία όλων των επισκεπτών που ήδη έχουν έρθει ότι είναι μία από τις καλύτερες φωτισμένες και στολισμένες πόλεις στην Ελλάδα. Σε όλα αυτά προστίθεται και το Μάτι του Θεού, όπως το αναφέρατε κι εσείς.
Εγώ από φωτογραφίες που το βλέπω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Φανταστείτε να το δείτε και από κοντά. Μιλάμε για μια σπηλιά η οποία βρίσκεται μέσα σε βράχο των Μετεώρων. Είναι ορατή από όλη την πόλη της Καλαμπάκας. Είναι ορατή από το δρόμο που συνδέει τα Τρίκαλα με την Καλαμπάκα και φυσικά από την Εύσυνα 65. Το, τις βραδινές ώρες φωτίζεται και γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή. Φανταστείτε ότι οι φιγούρες οι οποίες απεικονίζουν τη γέννηση του Ιησού, οι οποίες είναι αρκετές, η μεγαλύτερη σε ύψος είναι 7-10 μέτρα. Διότι η σπηλιά είναι άνω των 13 μέτρων. Μπορεί να φαίνεται από κάτω μικρή, αλλά είναι άνω των 13 μέτρων η σπηλιά, το ύψος της. Οπότε φανταστείτε ότι οι φιγούρες πλησιάζουν κάποιες στα 10 μέτρα.
Πάντως βρίσκεστε σε αυτό που λέμε πρωτεύουσα των ελληνικών Χριστουγέννων, δηλαδή εκεί η περιοχή Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, είναι πόλος έλξης και από ό,τι ακούμε, από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον δεν θα υπάρξει πρόβλημα από τα αγροτικά μπλόκα σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των ανθρώπων, διότι και οι πληρότητες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, είναι πάρα πολύ μεγάλες, έχουν ξεπεράσει το 95%, φτάνουν και το 100% σε πολλές περιπτώσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις, όπως ακριβώς είπατε, οι πληρότητες στην πόλη της Καλαμπάκας, αλλά και στα καταλήμματα που υπάρχουν πέριξης πόλης, αγγίζουν το 100%.
Μάλιστα. Δεν έχουμε ακυρώσεις.
Όχι, δεν έχουμε ακυρώσεις. Υπάρχει μια αναμονή. Αυτό περιμένουμε κι εμείς. Και πιστεύω ότι όλοι θα χαρούν ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, πολλές εκδηλώσεις.
Αυτό. Έχετε να μας πείτε για κάποια εκδήλωση έτσι συγκεκριμένη πριν κλείσουμε? Για τα Χριστούγεννα εννοώ.
Υπάρχει πολύ, πολύ μουσική, πολλές εκδηλώσεις. Πολύ μουσική και πολύ μουσική στον δρόμο. Φέτος ο Δήμος Μετεώρων για πρώτη φορά καινοτομώ, πιστεύω, σε όλη την Ελλάδα και δημιουργούμε δύο μουσικά κουτιά. Δύο μουσικά κουτιά τα οποία δύο καλλιτέχνες σε διαφορετικά σημεία της πόλης και διαφορετικές ώρες θα μπορούν να παίζουν μουσική, χριστουγεννιάτικη μουσική, για να μπορούν οι διερχόμενοι, οι επισκέπτες μας, οι καλαμπακιώτες, όλος ο κόσμος να απολαύσει τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα να έχετε.
Καλά να περάσετε.
Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία σε όλους.
Λοιπόν, μου έχει ετοιμάσει εδώ πέρα η Γιάννα Ιαρφάνη μια λίστα με τις περιοχές που έχουμε επισκεφθεί μέχρι στιγμής. Θα πάμε κι αλλού βεβαίως. Έτσι να συνοψίσουμε, αξίζει. Ταξιάρχη Χαλκιδική, στη Δράμα, στα Γιάννενα, στο Περιστέρι, στην Αθήνα βεβαίως, στο κέντρο της Αθήνας. Μιλήσαμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο. Στην Πέλα, στην Νάουσα, στο Λουτράκι, στη Ρόδο, στο Κιλκί, στο Καρπενήσι. Πήγαμε
στην Κοζάνη
βεβαίως.
Στη Θεσσαλονίκη,
στο Ρέθυμνο, στα
Μετέωρα.
Και τώρα θα πάμε και στον Κουβαρά, γιατί κάθε χρόνο, το ξέρεις, οι φίλοι μας οι μικροπολιτές, κάθε χρόνο
στείλουν αυτό το τεράστιο μεγάλο παζάρι,
το μεγάλο χριστουγεννιάτικο παζάρι. Φυσικά είμαστε μαζί τους, φυσικά τους υποστηρίζουμε τους ανθρώπους. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο τους, τον κύριο Δημήτρη Ψήκο. Είναι παράδοση πια το μεγάλο, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή εκεί στο Κουβάρα. Αυτό. Γεια σας κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Εμείς, και για πείτε μας τώρα για το παζάρι φέτος. Στήθηκε, ξεκινήσατε?
Είναι εμπορικό το παζάρι.
Ναι. Ξεκινήσατε.
Έχουμε ξεκινήσει από χθες. Η επισκεψιμότητα ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Είναι ευχάριστο το γεγονός για μας. Είναι ένα παζάρι εμπορικό το οποίο γίνεται με κατασκευές πρότυπες ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Ξεκίνησε χθες 17 του μηνός και θα τελειώσει το 26-11 Γενάρη, την δεύτερη Κυριακή μετά το νέο έτος.
Έχει γίνει θεσμός, το κάνετε κάθε χρόνο, έτσι.
Θεσμός 22 χρόνια και τα τελευταία χρόνια μας φιλοξενείτε κι εσείς. Δυναμικά και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εντάξει, είναι ένα παζάρι που θα βρίσκει ήδη δώρων, ένδυση, υπόδηση, ήδη λαϊκής τέχνης, λουκουμάδες, παραδοσιακά φαγητά, γλυκίσματα.
Εμείς τους ανθρώπους...
Ό,τι επιθυμεί ο νους σας.
Εμείς τους ανθρώπους της βιοπάλης τους στηρίζουμε και τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Και πραγματικά στείνεται μια πολύ ωραία γιορτή. Εγώ έχει τύχει, έχω περάσει 2-3 φορές, την έχω επισκεφτεί. Γιατί και για βόλτα. Κυρίως για βόλτα. Ξέρεις, να βγεις λίγο παρά έξω. Εάν δεν μπορείς να φύγεις έξω από την Αθήνα, πας μακριά.
Είναι ωραία βόλτα οικογενειακή. Είναι ωραία βόλτα οικογενειακή. Γιατί όλοι βρίσκουν κάτι που τους ενδιαφέρει τουλάχιστον. Το κάτι είναι.
Η εμποροπανίγη, θα ξέρετε, είναι η εναλλακτική αγορά.
Αυτό, ναι.
Από τι ώρα μέχρι τι ώρα? Από τι ώρα μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτό?
Είμαστε ανοιχτά καθημερινά και τις αργίες από 10 το πρωί ως 10 το βράδυ. Καθημερινά και τις αργίες.
Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και φέτος και καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά.
Έχετε κόσμο πάντως, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι, είναι 200 οι εκθέτες, είναι από όλη την επικρατεία.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Ψήκος, ο πρόεδρος.
Καλές γιορτές.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές.
Λοιπόν, πήγαμε και Κουβαρά, να βάλουμε και τον Κουβαρά.
Δεν αφήσαμε
τίποτα. Μέσα στη λίστα. Θα πάμε κι άλλου, θα πάμε παντού. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα.
Το είδες αυτό με τον Ντόναλντ Τραμπ που έβαλε.
Απλά πάμε στοιχείο μας, λέει.
Για εκεί. Που έβαλε τίτλους κάτω από τα πορτρέτα των πρώην προέδρων.
Το είδα. Ο Ντόναλντ.
Ο Ντόναλντ. Δεν είναι δικό του σχόλιο, με τη δική του προσωπική πινελιά.
Όχι σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. Σαν τον Ντόναλντ δεν έχει.
Εντάξει, ανεξάρτητο. Τι να πω τώρα.
Έχω να σου πω εγώ πολλά και διάφορα, τώρα δεν προλαβαίνω. Σε σχέση με την AI, έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο με βίντεο AI,
ναι.
Τα οποία πια είναι τόσο προχωρημένα. Συνήθως ξέρεις, με τη μία το πιάνεις ότι είναι AI, είναι πια τόσο προχωρημένα.
Που δεν το πιάνεις
που σε κάποιες περιπτώσεις δεν το πιάνεις. Ναι. Και επειδή κάποια είναι διαφημιστικά και κάποια είναι ύποπτα διαφημιστικά, καλό είναι να έχετε το νου σας στις διαφημίσεις, κυρίως μέσα των social media, οι οποίες πλημμυρίζουν το διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες. Μην τυχόν και υπάρξει καμιά απάτη και την πατήσετε.
Δεν την πατάνε οι ακροατές μας γιατί είναι ψηλιασμένοι. Ενημερωμένοι.
Το πιστεύω ακράβαντα. Λοιπόν, έχεις να μου πεις για πρωτοσέλιδα, μεγάλα διεθνή πρωτοσέλιδα.
Κοίταξε τα.
Με απειλείς με αυτά, γι' αυτό το λέω. Με απειλείς.
Στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης είναι πρώτο θέμα η Σύνοδος Κορυφής. Είναι η εξελίξη στην. Η τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, στην παραλία Μπόντι. Ίσως τώρα να είναι άγγελος, λέει η θεία του 10χρονου θύματος,
ναι.
Των δύο δραστών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του BBC. Και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας και τα αυστηρότερα μέτρα, η αυστηροποίηση. Που τα αυστηρότερα μέτρα για την οπλοφορία, οπλοχρησία που σκέφτονται να πάρουν. Τώρα, όσον αφορά τα αμερικάνικα στο CNN, πρώτο θέμα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Συμπεράσματα από την ομιλία του Τραμπ. Ο πρόεδρος επικεντρώθηκε στον Τζο Μπάιντεν σε μια βιαστική ομιλία που δεν προκάλεσε κάποιο πιστικό οικονομικό μήνυμα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Όπως και η εξελίξη γύρω από την δολοφονία του ζεύγους του Ρομπ και της Μισελ Ράινερ.
Μάλιστα. Κυρία, μπορώ να σας πω δύο χριστουγεννιάτικα,
ναι, παιδί,
πράγματα.
Παρακαλώ.
Καταρχάς, να πούμε ότι σήμερα έχουμε την μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής.
Έχει γίνει θεσμός αυτή η χριστουγεννιάτικη συναυλία πια.
Στο 8.30 το βράδυ νομίζω είναι πλήρες, είναι sold out, δεν είναι?
Ναι.
Επίσης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κυρίες και κύριοι, και εγώ και η Μαρία να σας παρακαλέσουμε, να μπείτε στο erteco.gr ή στην κεντρική σελίδα ert.gr και να δείτε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα που σας έχουμε ετοιμάσει εδώ στο Earth News Radio. Πιστεύουμε ότι όσοι περνάτε τις γιορτές παρέα με ραδιόφωνο δεν θα ξεκολλήσετε εδώ από το Earth News Radio. Σας έχουμε ετοιμάσει ενδιαφέροντα πράγματα, ενδιαφέρουσες
εκπομπές.
Ακριβώς γιατί θέλουμε να κάνουμε παρέα και σε αυτές τις γιορτές, να είμαστε μαζί. Σας έχουμε ετοιμάσει και δύο μεγάλα ρεβεγιών, ένα την παραμονή των Χριστουγέννων και ένα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Εσείς όμως αν θέλετε από τώρα μπείτε στο erteco.gr και θα δείτε αναλυτικά το δελτίο τύπου για όλες αυτές τις ετοιμασίες που έχουμε κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη επιμέλεια.
Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά, έρχονται Κακούς Πετρόπουλος. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας. Presence and gods are here. My world is filled with cheer and joy. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town anew. This Christmas, fireside is blazing.